Bila shaka, nimefurahi sana kuwaona wengi hivi wamekuja usiku wa leo, baada ya mimi kuwaweka hadi usiku wa manane jana. Sikufikiri nyote mngekuwa huku leo, lakini inaonekana kama mtakuja kwenye shule ya Jumapili, na hilo ni zuri sana. Sasa, tunasoma na kujaribu kuchukua tu wakati wetu juu ya mafundisho haya ya kanisa. Nami ninalifundisha tu, na sasa, kunaweza kuwa na wageni pamoja nasi nisiowajua. Siko hapa maskanini vya kutosha kujua washiriki wa kanisa ni akina nani. Lakini nilikuwa nimetangaza kwamba hii itakuwa tu kwa washiriki wa kanisa, kwa sababu huko nje watu wana mafundisho mengi sana mbalimbali na kadhalika. Vema, na wanaamini mambo hayo, wamefundishwa kuyaamini, na halafu unapoingia katika kanisa lingine labda nalo linafundisha jambo lililo kinyume sana, vema, basi wanawazia, aise, sikubaliani na hilo. Mnaona? Vema, hatumaanishi kuwa wajuvi au kumdhuru mtu yeyote sababu ya sisi kufanya hivi. Sasa wewe amini chochote utakacho, lakini sisi ni inaweka hili na sina budi kulisisitiza sana kwa sababu inatubidi kulitilia mkazo. Haya ndiyo maskani inatetea, mnaona? Kile tu tunachotetea hapa. Na kwa njia hiyo hatungependa ujisikie kuudhika na kufikiri kwamba tulikuwa tukijaribu kukudhuru katika imani yako au kitu kama hicho. Hivyo sivyo kabisa. Na hii ni, tunapitia haya kila baada ya miaka miwili au mitatu mahali hapa, na kile tunachotetea, fundisho tu, kile tunachotetea, na sababu ya kufanya hivyo, kile, kwa nini tunaamini hili. Na kwa hivyo, ikiwa kuna wageni hapa ambao sio mshiriki wa hili kanisa, hakika tunafurahi kuwa pamoja nanyi mkiketi kwenye mjadala huu asubuhi ya leo, na pia usiku wa leo. Na basi, Jumatano utaanza uamsho wa kawaida mkutanoni, inamaanisha maskanini hapa. Nami nimekuwa mbali kwa muda kwenye mapumziko mafupi. Nilichoka sana, ikabidi niondoke, nipumzike kidogo. Na nimerudi hivi punde, najisikia vizuri, najisikia vema. Na kwa hiyo nitaondoka tena, mara tu huu utakapokwisha, wala sitarudi tena hadi Januari. Siendi mikutano yoyote, inaondoka tu kuendelea na mapumziko niliyokuwa nayo. Lakini tulipoingia, tulikuta kanisa likiwa na vurugu kidogo hapa na pale, na baadhi ya washiriki walikuwa wameanza kupata uvuguvugu kidogo, wakajiondoa, wakiwekeana uadui kidogo wao kwa wao na kadhalika namna hiyo. Nilizunguka kutoka kwa mmoja hadi kwa mwingine, mpaka tukayatatua yote sasa. Ni sawa. Mnaona? Wala hakuna kitu kibaya. Hakukuwako na kasoro yoyote kwa mfuasi yeyote. Wote ni wanaume na wanawake wazuri. Laiti wangeweza kutambua ya kwamba huyo ni ibilisi, anaingia kati ya watu. Hiyo ni kweli kabisa, sio hao watu. Kama unaweza kumuacha ndugu aone jambo hilo, basi hata weka uadui dhidi ya jamaa huyo mwingine. Ana nini? Atajisikia vibaya. Atajisikia kama, naam, hiyo ni, namsikitikia ndugu yangu. Naona? Kama alifanya makosa, mbona, haikuwa ni huyo ndugu. Ibilisi ndiye aliyefanya hivyo. Unasema, vema, jamaa huyo alifanya kitu fulani fulani. Ndugu yako hakufanya hivyo. Dada yako hakufanya hivyo. Huyo alikuwa ni ibilisi aliyewaingia, aliyefanya hivyo. Kwa hiyo usimlaumu huyo ndugu, dada. Mlaumu ibilisi, huyo ndiye aliyelisababisha. Na kwa hiyo sasa, katika mafundisho haya ya kanisa, sasa, yanaweza kuwa ya kigeni sana kwenu. Yanaweza kuwa kwamba hutakubaliana nayo hata kidogo. Lakini sisi tu, hayo ndiyo tunayoamini. Tunayaamini kwa sababu yako katika Biblia na tunayafundisha hivyo. Sasa jana usiku, somo letu lilikuwa, kwa nini sisi si madhehebu? Sasa sisi ni shirika kwa sababu sisi ni kanisa, lakini sisi si dhehebu. Halafu nilikuwa nikitoa sababu ya sisi kutokuwa dhehebu. Sasa tunapofungua huu mjadala asubuhi ya leo, kabla hatujafanya hivyo, hebu na tuombe. Mungu mpendwa, ni katika uwepo wako mtakatifu ambamo tunakuja tena kuomba utakaso wa nia zetu wenyewe, nafsi zetu, tupate kujikabidhi kwako kama chombo ambacho ungeweza kufanya kazi ndani yake na kupitia kwake kwa utukufu wako mwenyewe. Na Baba, safisha mawazo yangu na nia yangu na kunena kwangu, ili isiwe ni mimi ninaye nena. Lakini Roho Mtakatifu angeweza kuipaka midomo na ya udongo, ili iweze kuleta kweli ambazo Mungu Mwenyezi angelitaka kanisa lake lijue. Nasi tungekuomba basi Bwana, kama ukifanya hivyo, kwamba ungeondoa kila pepo wa matatizo, na kila pepo wa uadui na maovu waondoke kwa watu, wapate kumsikia Roho Mtakatifu akinena. Ili Mungu apokee utukufu kutokana na kukusanyika kwetu pamoja asubuhi ya leo. Na kama kuna jambo moja mioyoni mwetu ambalo haliko katika hali halisi ambapo ungeweza kusema nasi, Ee Mungu, litupe mbali nasi kama vile mashariki ilivyo mbali na magharibi. Kwa maana tungejua tu mapenzi ya Mungu kufanya. Kwa hiyo tuongoze kwa Roho wako Mtakatifu katika mjadala huu ujao juu ya kanisa na mafundisho yake na kile linachopaswa kutetea na kwa nini linapaswa kusimama hivyo. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa jana jioni tulikuwa tukitoa wazo la ni kwa nini hatukuwa dhehebu lenye mpangilio. Nasi msingi kidogo tu kwa ajili ya hili ni kwa sababu tunaona ya kwamba katika dhehebu linaweka kizuizi. Sasa tuna mambo mengi ya kujadili. Nasi tulilijadili kwa nini hatukukubali wahudumu wanawake kanisani jana usiku. Na asubuhi ya leo tunataka somo ikiwezekana ubatizo wa Roho Mtakatifu, na ni kwa nini tunaamini katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, na jinsi ubatizo wa Roho Mtakatifu unavyokuja, na yale ufanyayo, na jinsi unavyokufanya utende baadaye. Alafu usiku wa leo, Bwana akipenda, nataka kuzunga juu ya somo, uzao wa nyoka wa hili katika siku hii. Sasa, watu hawaamini katika uzao wa nyoka, bali ni maandiko. Unaona? Sasa, bila kujali, sasa hili nikilitilia nguvu sana, ilimaanishi sasa kwenu ninyi wapendwa. Jambo pekee ninalojaribu kufanya ni kulipigilia, nasi tutalifanya kuwa gumu, mnaona. Kwa hivyo unapaswa kuongea kama, ukisema, Johnny, nenda uketi. Anaweza asisikilize hilo. Lakini ukisema, Johnny, keti. Johnny atalizingatia zaidi. Kwa hivyo sasa tutapiga kelele, Johnny, keti. Asubuhi ya leo. Mnaona? Vema. Nataka kulizungumzia ili muweze kuelewa tunayomaanisha. Mnaona? Na kama tukisema jambo ambalo ni kinyume na mawazo yako na imani yako, sisi si kitu kimoja. Kumbuka ya kwamba katika kanisa hili likiwa lisilo na mipaka ya kimadhehebu, tunaamini ya kwamba Wabaptisti, Wamethodisti, Wapresbiteri, Mlutheri, Mkatoliki, Protestanti, Myahudi, chochote yalicho, mradi tu yeye ni ndugu yetu, hivyo tu, haijalishi ni wadhehebu gani. Mungu hata muwajibisha hilo kuwa katika dhehebu. Lakini sababu za kuwepo na madhehebu. Sasa hiki ndicho kinachoanzisha madhehebu. Mungu atafunua kitu fulani kidogo kwa mtu na watakuja na kuunda dhehebu kuzunguka imani hiyo walionayo, ndipo Mungu hawezi kusonga mbele zaidi. Methodisti ingewezaje kukubali chochote zaidi ya kazi ya pili ya neema? Walijiundia dhehebu chini ya hilo. Wabaptisti wangewezaje kuamini zaidi ya vile wao wenye haki, au Mlutheri hasa, mwenye haki ataishi kwa imani? Hicho ndicho walichoundia dhehebu. Wabaptisti wanawezaje kwenda mbali zaidi ya wanavyoenda? Mbona unapoamini unampokea Roho Mtakatifu na kuzamishwa majini na hilo latosha? Kwa nini? Hilo ndilo waliloundia dhehebu. Unaona? Kwa nini Pentecoste inaamini kwamba unaponena kwa lugha unaye Roho Mtakatifu na hilo latosha? Maana wamejiundia dhehebu chini yake. Ndugu, mambo hayo yanaweza kuwa kila moja sawa, lakini Mungu hafungwi na maskini dhehebu lolote. Anasambaa tu juu ya kitu hicho chote, hivyo tu. Nasi tu tunaamini hivyo. Na hiyo ndiyo sababu kamwe hatufanyiki dhehebu. Bwana ametupa fursa ya kuunganisha kanisa hili dogo katika madhehebu mengi mbalimbali, lakini hatufanyi hivyo. Kwa sababu tunataka kukaa jinsi hii ili tuweze kuwa chini ya utawala na uongozi wa Yesu Kristo. Hiyo ni kweli. Lolote analotufunulia, nasi tunaona ya kwamba ni kweli, na linaambatana na neno lake, huko nyuma kabisa, na mbele katika Biblia, kwamba ni kweli, na Roho anakubaliana nalo, hatuna vizuizi vya kimadhehebu vya kutuzuia kulikubali hilo. Tunaliingilia moja kwa moja na kusonga mbele. Na kwa hiyo, wakati dhehebu linaposema hivyo, kama Church of Christ, wako chini ya dhehebu, linalojiita Church of Christ, kwamba siku za miujiza zimepita na mambo haya yote namna hiyo. Mbona ungepata wapi jambo hilo katika maandiko? Lakini hawangeweza kufanya lolote lingine juu yake. Wamejiundia dhehebu chini ya hilo, mnaona? Kwa hiyo hakuna unachoweza kufanya juu yake. Lakini tunataka kuwa huru ambapo tunaweza kusonga tu jinsi Roho anavyotusogeza kwa kilindi zaidi na kimo cha juu zaidi nasi tunazidi kusonga mbele zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi kokote kule. Lakini sasa hatutakubali ulokole wowote. Tunachora mstari papo hapo. Mtu akipata kitu kidogo ambacho Bwana amemfunulia na hakipatani na Biblia hii, kote kote katika Biblia kutoka mwanzo hadi Ufunuo inakuwa fundisho, basi hatutalikubali. Mnaona? Halina budi kutoka katika Biblia. Na haliwezi tu kuwa ni kwa ufunuo wa mtu fulani. Kama huo ufunuo uko pamoja na neno, sawa. Mtu mmoja alinijia siku moja naye akasema, "Nimekuja Marekani hivi punde ndugu Branham." Akasema, "Sasa nikafahamiana na dada Mkristo na akasema, "Dada huyu Mkristo alikuwa mmoja wa wanawake wazuri sana." Lakini akasema, "Wakaja kugundua kuwa alikuwa na waume watatu au wanne." Na akasema, kwamba wakati nimemfahamu tangu nimekuwa hapa miezi mitatu, aliachana na huyo na kuolewa na mwingine. Kisha akasema, alikuwa na Roho Mtakatifu, alinena kwa lugha kabisa wakati wote, mara kwa mara, na akasema, alitoa unabii na ufunuo. Akasema, alikuwa mwanamke aliyejazwa na Roho kweli, naye alikuwa mwanamke mhudumu. Kisha akasema, nilienda na nikamuuliza Bwana, kwa nini liwepo jambo fulani fulani? Kwa nini mwanamke huyo angeweza kufanya hivi? Kisha akasema, nikapata ndoto ya mke wangu. Na mke wangu alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwanamume mwingine ambao ulikuwa ni uzinzi. Halafu basi akasema, alikuja na kupiga magoti miguuni pangu na kusema, "Je, utanisamehe nilichofanya?" Akasema, "Hakika nimekusamehe." Tena akasema, "Kwa nini unanisamehe kirahisi hivi?" Akasema, "Kwa sababu nakupenda." Kisha akasema, Bwana akanena tena katika ndoto akaniambia kwamba hiyo ndio sababu ninamsamehe, ni kwa sababu ninampenda. Nikasema, "Bwana, ndoto yako ilikuwa tamu sana. Ilikuwa nzuri sana, lakini Bwana hakukupa ndoto hiyo. Haiendani na neno lake." Hiyo ni kweli. Haitafanya kazi na neno lake. Haidhuru inaonekana kuwa halisi jinsi gani, haina budi kutoka kwenye neno. Katika Agano la Kale, wao walikuwa na njia tatu za kujua ujumbe. Ya kwanza bila shaka ilikuwa ni Torati. Ya pili ilikuwa kwa nabii, nyingine ni kwa muotaji. Sasa, Torati ilikuwa ni maandishi yaliyoandikwa yaliyowekwa ndani ya sanduku, na hizo zilikuwa ni zile amri na Torati juu ya hizo amri. Na ndipo nabii aliweza kutabiri ama muotaji angeweza kuota ndoto, ambapo Mungu hushughulikia njia zote mbili na manabii na ndoto. Akiwapo mtu wa rohoni kwenu au nabii, mimi Bwana nitajidhihirisha kwake katika ndoto, nami nitajidhihirisha kwake katika maono. Na ikiwa anayosema yatatimia, basi msikieni, kwa maana mimi nipo pamoja naye. Yasipotimia, basi msimsikie. Sasa walipomchukua mtabiri, nabii ama muotaji, naye wao alikuwa na ndoto ama unabii, na walitaka kujua kama hiyo ilikuwa ni kweli au la, walimpeleka kwenye kile kilichoitwa Urimu Thumimu. Sasa najua hilo linaweza kuwa kwa baadhi yenu neno gumu kidogo, lakini jambo ni kwamba kwa kweli ilikuwa Haruni akiwa kuhani mkuu juu ya yale makabila 12 ya Israeli. Alikuwa na mawe 6 kila upande wa kifuko cha kifuani, na kila jiwe lilikuwa jiwe la kuzaliwa la kabila, kama kabila la Yuda, kabila la Gadi, kabila la Rubeni, kabila la Benyamini. Kila moja lilikuwa na jiwe la kuzaliwa. Ndipo wakati lile jiwe la kuzaliwa lingekuwa linaninginia kwenye moja ya mabamba kanisani au mhimili, ndipo walipomleta nabii huyu aliyekuwa na unabii ambao walisema Bwana atafanya jambo fulani, nao wakamleta hapa mbele, naye akasimulia unabii wake ama akasimulia ndoto yake. Sasa kama Mungu alikuwa katika ndoto hiyo ama katika unabii huo, taa hizo zilianza kuchanganyikana pamoja na kufanywa kama rangi ya upinde wa mvua ukiakisi jibu la kimbinguni. Mnaona? Hiyo ni kweli. Ukikubaliana na kila jiwe lililomo ndani, kila jiwe likichanganyisha sehemu yake, likiakisi tena pamoja na jibu la Mungu, mtu huyo ni nabii, anasema ukweli. Au, ndoto hiyo ilitumwa na mimi. Lakini kama lilikaa bwete bila kusogea, sijali jinsi ilivyoonekana kuwa halisi, ilikuwa ni ya uongo. Hawakuipokea. Ni kielelezo kizuri jinsi gani siku hizi. Sasa Urimu Thumimu ya Agano la Kale imeondolewa kwa sababu ukuhani ulibadilishwa. Sasa Urimu Thumimu ni neno la Mungu, Biblia. Naam Bwana. Hapa Biblia ilisema, neno la kila mtu liwe uongo na langu liwe kweli. Haidhuru inaonekana halisi jinsi gani mtu anapoisimulia, ama jinsi ndoto yake ilivyo halisi, ama ufunuo wake. Kama kila kitabu katika Biblia, Biblia nzima, haiakisi nuru juu yake ya kwamba ni kweli, achana nayo, achana nayo. Sasa unaweza kuchukua kipande kidogo cha maandiko hapa na kusema, Yesu alifanya hivi na hivi, nasi tunapaswa kufanya vivyo hivyo. Unaweza kulifanya liseme chochote unachotaka kulifanya liseme, lakini halina budi kuja kote kote na kuafikiana kikamilifu na neno la Mungu. Ipo basi ni kweli, huyo ni Mungu akisema hivyo. Hii ni Urimu Thumimu yake. Kwa hiyo, Mungu hajawahi katika wakati wowote kuwa na dhehebu la makanisa. Hebu niambie ilikuwa lini. Na sasa, hakukuwako na dhehebu mpaka miaka 360 baada ya kifo cha mwanafunzi wa mwisho. Hilo lilikuwa ni kanisa Katoliki la Kirumi. Na kutoka kwa kanisa Katoliki la Kirumi, Mungu aliliita katika Biblia Ufunuo 17 kahaba. Huyo ni mwanamke mchafu. Na kutokana na hilo, alikuwa na binti, na hao binti walikuwa makahaba, wachafu kama alivyokuwa. Hivyo ndivyo maandiko yalivyosema. Nalo kanisa Katoliki la Kirumi lilizaa Protestanti wote, nao wamerudi moja kwa moja na kufanya jambo lile lile alilofanya. Na sababu ya yeye kuwa mchafu, alikuwa na kikombe cha mafundisho mkononi mwake, vinyo ya ghadhabu yake ya uasherati wake, naye akawanywesha wafalme wa dunia, naye akaketi juu ya maji mengi, na alitawala juu ya watawala wa duniani. Tuliona hilo kuwa hivyo katika Biblia. Tuliona ya kwamba alipaswa kuketi juu ya milima saba kanisa. Tulipata hilo. Tuligundua kwamba alikuwa amepambwa kwa taji tatu, mamlaka ya kuzimu, mbinguni na toharani. Kweli. Na mtawala wake alikuwa ni mtu, alikuwa mpinga Kristo, aliyeketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha kuwa yeye ni Mungu, akisamehe dhambi duniani. Kulikuwa na haya yote, tukayapitia na kuona kuwa ni kweli. Kasema, hapa ni kwake yeye aliye na hekima. Tunaona kwamba Roho aliendelea kusema waziwazi. Kwake yeye aliye na hekima, kwake aliye na maarifa, kwake roho mbalimbali karama. Je, hamwezi kuona Mungu akiliendeleza kanisa hilo katika siku za mwisho? Hapana budi kanisa lililojaa karama za kiroho litainuka, karama halisi za Mungu. Hapa ni kwake aliye na hekima, na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, kwa maana ni hesabu ya mwanadamu. Hesabu yake ni 666. Nasi tuliona mahali hapo palikuwa ni wapi hasa. Isingeweza kuwa kamilifu zaidi. Iandike wewe mwenyewe, Vicar Reeves, ambaye ni halifa wa Kristo, filii wa Mungu, Vicar Reeves filii dei, uone kama haitimii katika herufi zako za Kirumi, uone kama huna 666. Angalia ikiwa haitaweka, sio juu ya kitu kingine ambacho kingekufanya ushuku hili au lile, bali mahali pale pale, ambapo maandiko mengine yote yanasema atakuwa ameketi. Na sisi hapa wa Protestanti, tukitoka moja kwa moja. Sasa, tunachojaribu kufanya leo ni kuleta na kuonyesha ya kwamba fundisho ambalo kanisa Katoliki lilileta, na limeleta, tumelikubali papa hapa katika kanisa la Kiprotestanti. Nasi, tunawapa watu hilo, ambalo ni bilauri ile ile ya uasherati wa kiroho anaoutoa. Maana, si ya kimaandiko. Ni ya kujibunia, ni unabii wa uongo, ni uongo, ni ya ibilisi. Ndipo tukagundua kupata msingi kidogo kuonyesha jambo hilo wakati tunaoishi. Na tulilichukua jana usiku kwamba mtoto aliyezaliwa haramu, mtoto haramu asingeweza hata kuingia katika mkutano wa Bwana kwa vizazi 14. Hiyo ingekuwa miaka 400, miaka 40 kwa kizazi kimoja. Jinsi dhambi ilivyokuwa ni ya kuchukiza. Ni ya kuchukiza jinsi gani, si ilikuwa, lakini jinsi ilivyo sasa. Na kama hiyo ilikuwa chini ya Torati, naye Kristo alikuja kuikuza Torati. Alisema, mmewasikia wakisema wale wa zamani, usiue. Lakini mimi nawaambia, yeyote anayemkasirikia ndugu yake bila sababu, amekwisha kuua. Aliikuza. Mmewasikia wakisema wale wa zamani, usizini. Hilo lilikuwa tendo, lakini mimi nawaambia, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amefanya uzinzi. Aliikuza mara 1000 nyingi. Vema, kama ilichukua vizazi 14 kwa hilo kufifia, basi vipi wakati kioo cha kukuza cha Mungu kinapotupwa juu yake? Na watu siku hizi, matineja huko nje katika shule ya upili, wakiwa na karamu za bia na kunywa pombe na kuishi, wasichana wadogo wakiishi katika uzinzi, wavulana wadogo na mambo kama hayo. Ni kizazi cha aina gani kinakuja baada ya hiki? Ni nini huwafanya wasichana hao wadogo wafanye hivyo? Mama yao alikuwa kiruka njia, bibi yao alikuwa mwimbaji vilabuni. Naye alisema, atawapatiliza watoto na watoto wa hao watoto uovu wa wazazi hadi kizazi cha 3 na cha 4. Unaweza kutarajia nini zaidi? Na wakati mambo yote yanaanza kuvuja, nayo ile mbegu ya haki inaanza kukaa kando ikipungua na kupungua, na waovu wanaendelea tu, wakidini sana wanaendelea tu kwa waovu zaidi na waovu zaidi na zaidi. Hakuna la kufanya ila kukiangamiza kitu hicho chote, kama yeye alivyofanya huko nyuma katika uharibifu uliotangulia ile gharika. Kila wazo la mwanadamu daima limejaa dhambi. Kila kitu ambacho mwanadamu anafikiria siku hizi ni chupa ya whisky ama mwanamke fulani, ama huko nje akikimbia huku na huko. Hawawezi kuishi waaminifu kwa wake zao. Wavulana hawawezi kuishi wa kweli kwa wasichana wao. Wasichana hawawezi kuishi wa kweli kwa wavulana. Mbona? Wamefikia mahali mpaka ibilisi amewafunga sana na kuwapagawisha na pepo wachafu. Kitu hicho chote kimekuwa lundo la dhambi. Hiyo ndiyo sababu tuko kwenye hii siku. Na hiyo ndiyo sababu Urusi inacheza haswa mikononi mwa Mungu kukitikisa kitu hiki kitoke hapa. Biblia inasema hivyo. Bila shaka Mungu anatumia ukomunisti. Atautumia. Ukomunisti utaangamiza kitu hicho chote kulingana na maandiko, nasi tuko katika siku hiyo. Sasa kuleta mambo haya, mnaona. Sikilizeni enyi watu, mnakabiliwa na hili. Nanyi ni hii inaamua kikomo chako cha milele. Kwa hivyo usiichukulie kwa urahisi. Iangalie katika Urimu Thumimu inayoathiri, jinsi inavyoathiri maneno. Sasa tunapozungumza juu ya mambo haya, uone kama yanaafikiana na Biblia, uangalie kama yanaendana na vile maandiko yalivyosema. Sasa kila kanisa, kama msemavyo, mimi ni Mkristo, wewe ni wadhehebu gani? Hiyo inaleta tofauti gani yeye ni wadhehebu gani? Tunatambua ya kwamba dhehebu halina uhusiano wowote na Biblia ya Mungu. Na madhehebu yote ya Kiprotestanti ni makahaba. Biblia yako ilisema hivyo. Unaposema wewe ni Methodisti, wewe ni kahaba wa Kimethodisti. Ukisema wewe ni Mbaptisti, wewe ni kahaba wa Kibaptisti. Unaposema wewe ni Mpentekoste, wewe ni kahaba wa Kipentekoste. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Kwa hiyo yeye ni mama wa makahaba. Sasa kama hayo tu ndiyo ulio nayo, sasa kama unashiriki katika dhehebu hili na bado wewe ni Mkristo, wewe ni Mkristo. Nawe si Methodisti, wewe si Mbaptisti, wewe si Pentekoste, wewe ni Mkristo. Sio, mbona hata nilisikia mjadala asubuhi ya leo kwenye redio nilipokuwa nikijiandaa kuja kanisani, kwenye mjadala huu wa Kikristo huko Louisville. Nayo makanisa yamechukua mtindo wa kuwafundisha watoto wao unywaji pombe wa kisasa. Tutatoa kundi la wapumbavu wa namna gani? Ni kwa nini? Kwa sababu mama na baba zao nyumbani hawajui zaidi kuhusu Mungu kuliko vile Mhotentoti angejua kuhusu hekaya za Kimisri. Jiepushe na jambo hilo lote. Haikubidi kujifanya wa kisasa. Unafanya walevi sugu unapofanya hivyo. Lo, tutamwacha msichana afanye hivi, na mvulana afanye hivi, na kadhalika namna hiyo. We can't go another generation. Unaweza kutarajia nini? Hatuwezi kwenda kizazi kingine. Hatuwezi. Tuko kwenye wakati wa mwisho. Kwa hivyo, sitaki mnichukulie kama aina fulani ya tapeli. Huenda nikawa, kama ndivyo nilivyo, mimi ni kama tu, mimi sijui hilo. Nilimwambia mke wangu anayeketi pale. Nilisema, Mida, kwani nimekuwa shupavu wa kidini? Je, nimerukwa na akili? Ama ni roho wa Mungu ambaye hawezi kustahimili mambo hayo anayepiga kelele? Je, kuna kitu humu ndani ambacho kinanifanya hata niende kinyume na mawazo yangu, mapenzi yangu mwenyewe? Nikasema, kuna mambo matatu tu inaweza kuwa. Inaweza kuwa ama nimerukwa na akili. Iwapo nimerukwa na akili, sijui hilo. Mimi ni mtu mwenye wasiwasi, mtu mwenye fadhaa. Hiyo ni asili yangu tu. Karama yangu hufanya hivyo, lakini kama mhudumu. Lakini mimi ama nimerukwa na akili, au nimekuwa mlokole, ama ni roho wa Mungu. Haina budi kuwa mojawapo ya mambo hayo. Lakini siwezi kustahimili kuona mambo hayo, na kitu fulani ndani kinapiga kelele tu, na bado ninajua kulingana na Biblia na kwamba haina budi kutukia. Basi kuna faida gani kupiga kelele? Mungu atasimamaje kwenye hukumu na kukitupa kizazi hiki hapa juu kama hana sauti inayopiga kelele dhidi yake kuleta hukumu? Mafarisayo watakuwa nini kama hakunge kuwako na Yohana wa kupiga mayowe kutoka nyikani? Itafaa nini nikisema hawapaswi kufanya hivi na hawapaswi kufanya hivi na hupaswi kufanya hivi na hupaswi kufanya hivi na unapaswa kujazwa na Roho? Wanapitia hapo na kusema amerukwa na akili, kichaa, kitu fulani kilimpata. Naam, kuna faida gani ya kulifanya? Kwa sababu Mungu hana budi kuwa na sauti. Hatuna budi kuyasema kwa vyovyote vile ili aweze kuleta hukumu, aseme ilikuwa hapo. Wewe si kwamba hujui habari zake, hiyo ni kweli. Na usipopiga kelele, atafanya nini? Kuna kitu kinacholia ndani yako. Huwezi kujizuia. Sasa tunaona basi ya kwamba tulipoleta makala inayofuata tulio nayo hapa kugundua kwamba sababu ya sisi kutokuwa wadhehebu. Nasi tunaamini kwamba kuna Wakristo waliozaliwa mara ya pili, watu watakatifu katika Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Pentekoste na kadhalika. Tunaamini ya kwamba kanisa la Mungu ndilo mbegu hiyo iliyochanganywa kote katika milki hii mpaka hapa, nalo linaingia kwa yale tuliyozungumzia jana usiku, nasi tutalijadili zaidi, kuchaguliwa tangu zamani. Si kwamba Mungu huamua awali chochote kiwe, bali kwa kujua tangu zamani, yeye anaweza kuchagua tangu zamani, kwa maana yeye alijua mambo yote. Nasi tuligundua jana usiku kuwa hakuna mtu aliyewahi kuokolewa kama usiku wa leo, na majina yao yakaandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Jina lako ama liliwekwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ulimwengu haujaanza, au halikuwepo wala halitakuwepo. Tunaona wakati Mungu alipomchinja mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, wewe ulichinjwa pamoja na mwanakondoo wako. Unaamini hilo? Tutaona katika dakika moja. Hebu na tufungue Ufunuo, kuanza Ufunuo 17 ama Ufunuo 13:8, tuone hapa Biblia inasema nini juu yake kama wakati mwanakondoo alipochinjwa. Tuone kama alichinjwa katika mwaka wa 33 AD au 33 AD au kama alichinjwa lini wakati alipochinjwa. Vema. Sasa hii ni Marekani katika unabii hapa bila shaka. Sasa tunasoma hivi. Na watu wote wakao juu ya inchi watamsujudia. Nani? Yule mnyama, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mwanakondoo alichinjwa lini? Ati miaka 2000 iliyopita? Labda miaka milioni 100 iliyopita. Kabla misingi ya ulimwengu haijawekwa, Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. No, lakini sasa ninajisikia kubarikiwa. Kabla hapaja kuwepo na ulimwengu, Yesu Kristo alikufa ili kuuokoa. Vema, unasema, basi kwa nini Mungu asiye na kikomo akaruhusu dhambi? Unajua, kuna sifa katika Mungu. Na kama Mungu kamwe asingemruhusu Shetani, alijua alipomuumba Lucifer ya kwamba yeye ndiye angeupotosha ulimwengu. Lo, Mungu wetu si kitu fulani kidogo kilichosukumiwa kwenye kona moja, bali yeye ni Mungu asiye na kikomo, ambaye hakuwa na mwanzo wala hata kuwa na mwisho. Na ndani yake, yeye yuko katika sifa zake. Yeye ni mwokozi. Na angewezaje kujulikana kama mwokozi kama hakungekuwa na kitu cha kuokoa? Tungejuaje ni nani aliyekuwa wa kwanza? Wakati ninauliza hilo swali, ni nani aliyekuwa wa kwanza, mwokozi au mwenye dhambi? Vema, ikiwa mwokozi alikuwa wa kwanza na mwokozi ni mkubwa kuliko mwenye dhambi, je, mwenye dhambi alitokea wapi? Kama kusinge kuwako na mwenye dhambi, hanga alimjua kamwe kama mwokozi. Ni yupi aliye na nguvu zaidi, mponyaji au mgonjwa? Mponyaji huchukua tu ugonjwa na kuuangamiza. Ni ipi ilikuwa ya kwanza, Mungu au kansa? Mbona kulikuwako na Mungu kwanza? Kwa nini akaruhusu ugonjwa basi? Kwa sababu kama anaweza kuuangamiza sasa, angaliufanya usitokee. Na kama yeye hana kikomo, yeye alijua ungetokea. Lakini basi kama hafanyi hivyo, kama hakuna ugonjwa, basi asingejulikana kamwe kama mponyaji. Lakini kwa kuwa yeye ni mponyaji, ilibidi kuwe na ugonjwa. Unaona ninachomaanisha? Sasa yeye alijua mambo yote. Sasa katika Ufunuo 13:8, sikilizeni. Naye mwanakondoo alichinjwa. Lini? Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu katika nia yake isiyo na kikomo, akitazama chini kupitia mtiririko wa wakati, naye aliona yale ambayo yangetukia, na jinsi ambavyo ingemlazimu kuumba na kushuka chini katika muda huu wa wakati ili kudhihirisha hasa kile alichokuwa. Kwa nini ninyi vijana, nyinyi wanaume mlio na wake zenu, mjaribu mwanamke na utaona aliumbwa kutokana na nini? Hiyo ni kweli. Mjaribu mwanamume, itatikisa chupa chini ya kinywa chake ikiwa amekuwa mlevi sugu. Itakuambia kama aliokolewa kutoka kwayo au la. Ikiwa amekuwa mkorofi, mzururaji, mbwa mchafu anayevunja nyumba za wanaume wengine, uvue nguo mwanamke fulani na umfanye, umpitishe karibu naye na itakuambia ameumbwa kutokana na nini. Hiyo ni kweli, bila shaka. Mungu kuonyesha nguvu zake, kuonyesha kile yeye alichokuwa, ya kwamba yeye alikuwa ni mwokozi, alimruhusu mwenye dhambi kuwa hapa. Kama nilivyosema, malaika wataimbaji hadithi za ukombozi wakati hata hawajui maana ya ukombozi. Lakini tunaweza kuimba. Tunajua maana ya kupotea na maana ya kupatikana. Hujawahi kupotea, hujui maana ya kupatikana. Ni wale waliopotea wanaojua maana yake. Ni wale ambao wamekuwa na ugonjwa ndio wanajua jinsi ya kufurahia afya njema inapokuja. Ni yule mtu mwovu aliyetembea mitaani huko, ambaye hakuwahi kuwa na rafiki, wala kamwe hakuwa na mtu wa kuwakumbatia kwa mikono, wala kamwe hakuwa na mtu yeyote hata kuwaangalia na kuwazingatia. Huyo ndiye mtu anayejua maana ya rafiki wa kweli wa kumkumbatia. Hakika, huna budi kujua. Tunawezaje kujua jinsi ya kuthamini mwanga huu wa jua kama hakungekuwa na usiku? Ungejuaje kufurahia siku nzuri angavu kama kusingekuwa na siku ya mawingu? Ungejuaje kuthamini jua la joto la majira ya kiangazi kama kusingekuwa na majira ya baridi kali? Sheria ya mema na mabaya. Ninaenda kando kuhubiri. Simaanishi kufanya hivyo. Vema. Ufunuo 17:8, ambapo sisi kwa dakika moja tu sasa kuonyesha sasa. Mwanakondoo alichinjwa lini? Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Vema. Ufunuo 17:8. Naye yule mnyama uliyemuona alikuwako, naye hayuko. Naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu, nao hao wakao juu ya inchi watastaajabu. Wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu, lini? Kuwekwa misingi ya ulimwengu. Jina lako liliwekwa lini katika kitabu cha uzima? Kama nilivyosema jana usiku, mtu aliyeuandika ule wimbo, kuna jina jipya limeandikwa katika utukufu, na ni langu, kwa makusudio alikuwa sahihi, lakini kimaandiko alikosea. Jina lako halikuandikwa usiku ule ulipomjia Kristo. Yesu alisema, wote alionipa Baba watakuja kwangu, wala hakuna mtu awezaye kuja asipovutwa na Baba yangu. Wote wanijiao mimi nitawapa uzima wa milele na kumfufua katika siku ya mwisho. Hakuna hata mmoja wao aliyepotea. Sipotezi chochote, maana hakuna mtu awezaye kuwapokonya kutoka katika mkono wa Baba yangu aliyewakabidhi kwangu. Lo jamani. Yohana Mtakatifu 5:24. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia kamwe hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hiyo ndiyo sababu kanisa hili linaamini katika usalama wa uvumilivu wa watakatifu, si katika mfano wa kibaptisti, si katika mfano wa kipresbiteri, bali katika mfano wa Biblia. Vema, unasema. Sasa ndugu Branham, nadhani ukiisha kuingia katika neema, daima uko katika neema. Hiyo inaleta fedheha nyingi. Lakini mwanamume au mwanamke anapozaliwa kwa Roho wa Mungu, ya kale yamepita, mambo yote yamekuwa mapya. Naye amezaliwa na kubarikiwa na Mungu wa milele. Wala hawawezi kuangamia kama vile Mungu mwenyewe asivyoweza kuangamia. Je, unataka kuniambia kwamba Mungu asiye na kikomo angeshuka na kukupa uzima wa milele akijua ya kwamba anaenda kukupoteza? Akuokoe hapa akijua atakupoteza pale? Alikuokoa kwa sababu gani? Mbona yeye anajipinga mwenyewe? ikiwa alikuokoa wakati mmoja, umeokolewa milele yote. Hakuna pepo kuzimuni wanaweza kukuvuruga. Sasa ati Mungu asiye na kikomo, ambaye angeweza kujua mwisho tangu mwanzo, halafu akuokoe hapa juma hili, huku akijua mwaka ujao utarudi nyuma na akupoteze. Vema, anafanya kazi kama hiyo kwa sababu gani? Huo ungekuwa ni upumbavu. Nisingefanya hivyo. Ikiwa ningekufanya kuwa rafiki yangu leo, nikijua utakuwa adui yangu kesho, vema, nisingefanya hivyo. Ningekuacha tu. Unaona? Mungu anakufanya mtumishi wake leo kwa sababu yeye anajua, na alijua kabla ya wewe kuja duniani, wakati alipokuwa akitengeneza kalisi iliyoingia mwilini mwako, wakati alipoumba nuru limwangu ambayo wewe iliyo ndani yako, wakati petroli na yote ambayo umeumbwa nayo, Mungu alipoiumba duniani, alijua kila nyuzi nyuzi zako na kile ungefanya. Mungu asiye na kikomo anawezaje? Vema, afadhali nitembee kwa uangalifu leo, huenda nikarudi nyuma na kupotea kesho. Hukuwa umeokolewa hapo mwanzo. Huenda ikawa umechochewa chini ya mihemko. Huenda ukafikiria tu kwamba umeokoka. Unaweza kujisikia kana kwamba umeokoka. Huenda ukaamini kwamba umeokoka. Huenda ukajiunga na kanisa. Huenda ukawa mbaptisti mzuri, methodisti au mpentekoste. Hilo halina uhusiano wowote nalo. Jina lako daima, kama ukiwahi kuokoka, uliokolewa kabla ulimwengu haujaanza, wakati Mungu alipomtuma Yesu katika nia yake kumuokoa yule ambaye yeye alimuona angeweza kuokolewa. Sasa hataki kwamba yeyote aangamie, hataki, lakini kama yeye ni Mungu, yeye alijua ni nani ataangamia na ni nani hataangamia. Maandiko yanasema hivyo. Kwa hiyo haya basi, hiyo ndiyo sababu tunatofautiana na baptisti, wa methodisti na wale wanaoitwa watu wenye mawazo ya kikalvini. Lakini ukalvini ni wa kweli. Kisha tutakuja upande wa Armenia. Walipata nini? Matendo. Hayo ni makundi ya utakatifu. Matendo. Mungu asifiwe, nitaacha nywele zangu zikue, wanawake. Na, lo, Mungu asifiwe, hata sitavaa shati lenye mikono mifupi, mwanamume atafanya hivyo, na kadhalika namna hiyo. Hilo halina uhusiano wowote na ufalme. Hapana bwana, unaweza kuacha nywele zako zikue ndefu, unaweza kuvaa nguo popote unapotaka, ama unaweza kufanya hili, lile ama linginelo, na halitakuwa na uhusiano wowote nalo. Hujaokolewa kwa sababu ya nguo zako. Kama ni hivyo, Mungu angetengeneza tu mitindo fulani ya namna hiyo. Yesu hangelazimika kufa. Umeokolewa kwa sababu Mungu alikuokoa kwa neema, nawe unafanya mambo haya kwa kushukuru tu. Adabu ya kawaida itakuambia hivyo. Unafanya mambo hayo kwa kushukuru. Matendo ndiyo ninayomfanyia Mungu. Kama sitahubiri mahubiri mengine na kuishi hapa miaka 150, ningali nimeokoka. Hakika. Sijaokoka kwa sababu mimi ni mhubiri. Nimeokolewa kwa sababu ni neema ya Mungu iliyoniokoa. Hakuna jambo moja ambalo ningeweza kufanya ili kuistahili. Nimeshitakiwa kwenye sheria sasa hivi kwa kesi ya $500,000. Nao walisema, "Mbona ulikwea huko? Hizo ni pesa ulizochukua huko nje kulipia bili zako. Zilikuwa ni zako kabla hujalipa bili zako. Ukazipitisha kanisani mwako, lakini zilikuwa zako kwanza." Nikasema, "Lakini sikuwahi kufanya jambo moja kwazo." Kasema, "Naam, ulifanya." Kasema, "Uliwaambia kwamba utachukua sadaka ya upendo." Nikasema, "Nataka mtu aniambie ilikuwa lini." "Vema, unaomba kupitia kwa barua." Nikasema, "Tafuteni ofisini mwangu." "Si hata senti moja." Unajua Biblia ilisema, "Msifikiri fikiri mtakayosema, kwa maana mtapewa saa hiyo." Nami nilikuwa nimeketi pale karibu na hao mawakili wa serikali, na kila mmoja akinigombanisha kutoka upande mmoja hadi mwingine, huku mimi sijui abache zangu, na pamoja na hao watu werevu ambao wamefunzwa kukufanya useme mambo ambayo kweli hukukusudia kuyasema. Basi unawezaje kulinganisha akili na mtu kama huyo? Hawezi kamwe kulinganisha akili na bwana wangu. Hata hivyo, maandiko haya yalisema, "Msifikiri fikiri mnapopelekwa mbele ya wafalme na watawala." Ninajua pesa nilizochukua huko nilikuwa nimezitumia kwa ajili ya, nao hawakukanusha hilo. Zilikuwa zimetumika kwa njia halali sana iwezekanavyo. Lakini wakasema, "Zilikuwa ni zako kwanza, kisha ukazipeleka kwenye maskani ya Abraham." Nikasema, "Lakini mimi ndiye mweka hazina wa maskani ya Abraham." na hii naam, akasema sijui kuhusu hilo, basi kwa nini wadhamini hawakufanya hili lile na linginelo? Moja, nikasema, halafu mnaniita mdanganyifu? Kasema, tunadhani wewe ni mwaminifu sana. Kasema, ninataka kukuonyesha jambo fulani bwana Branham, wakili huyo. Ninasema hivi kwa utukufu wa Mungu sasa pekee, na hasa sana kwa vijana. Akasema, ninataka kuwaonyesha jambo fulani, kukuonyesha jinsi ukiishi kulingana na Biblia, Mungu ataishi karibu na wewe. Na kama roho yako haikubaliani na kile Mungu anachosema, basi wewe huishi kulingana na Biblia. Mnakumbuka jana usiku tulipozungumza kuhusu wahubiri wanawake wanaposema, "No, ninaamini Roho Mtakatifu aliniita kuhubiri," na kadhalika namna hiyo. Biblia ilisema, mtu akijiona kwamba yeye ni nabii au hata wa kiroho, na atambue kwamba haya ni maagizo ya Bwana. Lakini mtu akiwa ni mjinga, acheni tu awe mjinga. Basi unaposikia watu wakisema kuwa wanaamini katika wahubiri wanawake, inaonyesha ya kwamba hawako sawa na Mungu ama hawaijui ile kweli. Huo ndio ukweli. Maandiko yanasema hivyo. Tulilipata hapo na linaafikiana kote katika maandiko. Sasa haijalishi jinsi inavyoonekana kuwa halisi, ni kinyume. Sio sahihi. Sasa tutapata kitu hapa sasa. Angalieni, Mwenyezi Mungu, Mungu asiye na kikomo, aliyeumba inchi na mbingu na alijua kila kitu, na alijua kabla ulimwengu haujaumbwa, kila kiroboto, kila nzi, kila kisubi, kila kitu ambacho kingepata kuwako. Nanyi mnaishi kwa neno lake. Basi nikisimama pale karibu na hao mawakili, wakili huyu alienda pale na kusema, sisi kamwe kwa vyovyote vile hatujaribu kusema kwamba wewe si mwaminifu. Kasema, ulikuwa hujui kuwa mtu akikupa pesa zilikuwa ni zako kwanza. Kasema, ulitia sahihi hundi kutoka kwa bwana Maina Arganbright kutoka California, ya shirika la wafanyabiashara wa Kristo wa Full Gospel, ya elfu kadhaa za dola. Na siku hiyo hiyo ukaitoa kwenye benki yako na kununua tikiti nne au tano za safari ya kwenda ng'ambo, karibu dola 1024. Nikasema, naam bwana. Akasema, unadaiwa kodi ya mapato kwa hiyo. Mbona? Nikasema, tulisimama mumo humo kwenye benki hiyo hiyo, naye akanipa ile hundi, nami nikaipa benki na kuziandika zile tiketi papo hapo. Akasema, kama ulikuwa na hiyo hundi dakika moja, akasema, nusu ya hiyo ilikuwa ni yako. Ulikuwa nayo nusu dakika. Ilikuwa ni yako nusu dakika kabla haijawa mali ya kanisa. Kasema, unadaiwa kodi ya mapato juu yake. Kasema, alilipatia kanisa. Aliilipia ushuru wa mapato na kulipa kanisa. Alikupa wewe. Nami nikasema, unailipia kodi ya mapato inaenda kanisani, ndipo haitozwi ushuru. Kasema, hatutozi ushuru kanisa lako, tunakutoza wewe. Nikasema, basi, kwa nini? Nikasema, mtu yule yule aliyetia sahihi jina lake ushuru wa mapato ya serikali aliniambia nifanye hivi. Akasema, hayuko na serikali tena. Nikasema, walioandika katiba hawapo tena na serikali. Je, ingali inatumika? Nikasema, siku moja hautakuwa serikalini tena, nawe unasema nini basi? Nikasema, je, tunatumikia serikali ya aina gani? Bila shaka. Lakini basi, naye huyo mtu mwingine akasema, bwana Branham, akasema, unaona hapa, ngoja ni kuonyeshe kuwa tunajua kila senti uliotumia iko wapi. Nikasema, vema. Akasema, hapa kuna mahali ambapo ulikuwa na mkutano Canada, huko Alberta, na huko ulipewa sadaka ya upendo ya dola 1,300. Nikasema, naam bwana. Kisha akasema, Jumapili iliyofuata, iliyotangulia hiyo, hasa, ulitoka ukaona mahali palipokuwa na kanisa la kale, na walikuwa wakiabudia katika kanisa hili, wala halikuwa na paa juu yake. Nawe ukawapa hao watu hizo dola 1,300 kujenga kanisa. Nikasema, hiyo ni kweli. Kasema, lakini unadaiwa kodi ya mapato juu yake. Kasema, uliitoa kwa kanisa. Kasema, unaona, zilikuwa ni zako kabla hazijawa za kanisa. Akasema, je, si ni kweli kwamba mtu fulani, nami sitalitaja jina lake, maana wengi wenu mnamjua, nyumba yake iliteketea humu nchini, nawe ulikuwa umeingia kutoka kwenye mkutano wako, nawe ulikuwa na dola 1,500. Sasa hiyo inaweza kusikika kama pesa nyingi sana kwa mmoja wenu nyote, lakini hiyo ni siku 15 tu kwangu kushughulika au kupumzika, na ni gharimu zaidi ya dola 100 kwa siku kama ninahubiri ama sihubiri, kushughulikia ofisi na kadhalika. Kisha akasema ulikuwa na dola 1,500. Na mtu huyo alikuwa, nyumba iliteketea, alikuwa na yapata watoto 6, nawe ukampa hizo dola 1,500. Hakika, walikuwa na hundi yangu imewekwa hapa. Nikasema, hiyo ni kweli. Nikasema, ungefanya nini mtu mwenye watoto 5 akiishi katika hema, na hali ya hewa ni 0 na theluji juu ya inchi? Unafikiri ningeweza kukaa katika nyumba nzuri, na kujua ya kwamba mtu huyo na hao watoto wadogo huko nje wanaganda na makoti yaliyojazwa karibu nao, huku nikiwa na pesa ambazo zingeweza kumsaidia? Akasema, je, si ni kweli kwamba mtu alikufa kwenye uchochoro hapa juu, naye alitoka Kentucky, hakuwa hata na pesa za ibada ya mazishi yake, nawe ukamzika mtu huyo, nawe pamoja na mke wako mlichukua pesa na mkashuka kwa JC Penney, mkazifungua hizo hundi? Akasema, mkatumia zaidi ya dola 200 kwa ajili ya nguo za watoto hao. Nikasema, hiyo ni kweli. Akasema, ni ukweli kwamba mwanamke mkongwe papa hapa katika jiji fulani hivi anaishi wakati huo New Albany? Kisha akasema, ulimpa dola 300 na kitu ili kulipa bili ya vyakula ambapo walikuwa wamemkatalia juu yake. Kisha ukalipa karibu dola 500 kwa ajili ya kodi yake ya nyumba ambapo walikuwa wakitaka kumfukuza kwenye majira ya baridi kali. Nawe ukamlipia kodi yake hadi Juni iliyofuata, na pia ukasimamia bili yake ya vyakula ambayo ilifikia dola 1,400 au 1,500 tena. Nikasema, nakumbuka hicho kisa vizuri. Mama mzee mwenye umri wa miaka 80, mwenye binti aliyeteseka, mvulana mhubiri huko Georgia, anateswa na baridi yabisi na amelazwa kitandani na hakuna msaada mwingine. Ungefanya nini kuhusu hilo? Nikasema, naam, nilifanya. Kasema, je, halmashauri yako ya wadhamini ilijua hili? Nikasema, hapana bwana, hawakujua. Mkeo alijua hili? Nikasema, hapana bwana, hakujua. Kasema, basi kwa nini ulifanya hivyo? Nikasema, kwa sababu bwana wangu alisema, usiruhusu mkono wako wa kushoto ujue kile ambacho mkono wako wa kuume unafanya. Nikasema, je, mna sheria yoyote inayoshinda sheria za Mungu? Na papo hapo Roho Mtakatifu akaja kuokoa. Vizuri sana jinsi yafanyavyo. Unasema mambo bila kujijua, bila kujua unayasema, ukimwacha tu Roho Mtakatifu azungumze. Nikasema, vema, vema, ikiwa unadai kwamba nina deni hilo. Nikasema, nitafanya vizuri niwezavyo. Nikasema, mimi si mvulana tena, lakini nitajitahidi niwezavyo kuilipa. Nikasema, sina deni la mtu yeyote nijuavyo mimi. Nimejaribu kuwa mkweli. Nimeingia kwenye deni ya maelfu ya dola na ninailipa kwa dola 1 kwa juma. Lakini kwa neema ya Mungu nimeilipa. Nikasema, ukidai na kunithibitishia kwa ninadaiwa hizo pesa ninazowapa watu hao. Na wakaendelea kuonyesha mahali ambapo ni karibu dola 1,020 katika miaka 10 iliyopita nilitoa namna hiyo. Naye akasema, wadhamini hawakujua lolote kuhusu hili. Nikasema, hawakuhitajika wajue. Na hivyo akasema, vema. Kisha akasema, nikasema, kinachoniumiza ni kujua ya kwamba wale wajane na mayatima maskini watalazimika kuzilipia kodi ya mapato pia, au wafe wakidaiwa na serikali. Sikujua nilichokuwa nikisema. Huyo alikuwa ni baba akinena, nami sikujua. Ndo akasema, hapana, hawatalazimika kuzilipia kodi ya mapato. Nikasema, kwa nini hawatalazimika kulipa? Akasema, unaona, hiyo ilikuwa zawadi isiyoombwa. Ndipo Roho Mtakatifu akaniamsha. Lo, nikasema, kwani zawadi isiyoombwa haitozwi ushuru? Akasema, hiyo ni kweli. Nikasema, basi sidaiwi chochote na serikali, kwa kuwa sikuwahi kuchukua sadaka maishani mwangu. Ndipo wakili wangu akasimama akasema, Bwana Branham, unaweza? Nikasema, ninaweza kuwapa barua 2,000,000 huko Washington kuthibitisha hilo. Nikasema, sikuwahi kuchukua sadaka. Akasema, lakini unapotoka ukaenda kwenye mikutano hii na pesa hizi ambazo zimechukuliwa na wahudumu hawa na kuilipia hii, akasema, una namna fulani ya uelewano kwamba utapata kitu? Nikasema, hata. Akasema, basi vema, hivi wewe huombi kupitia barua? Nikasema, hata. Akasema, unapataje pesa zako? Nikasema, zile watu hunitumia. Ninatazama usoni mwa watu sasa hivi wanaonitumia zaka siku zote. Sikuwahi kuwaomba. Wanatuma tu. Huyo ni Roho Mtakatifu. Ana uwezo wa kuwashughulikia walio wake. Naye akasema, "Vema basi Bwana Branham," akasema, "unaweza kuthibitisha hilo? Je, unaweza kunipatia barua kwa angalau miaka 8 au 10 nyuma kwamba ulipokea matoleo bila kuomba?" Nikasema, "Nyingi utakavyo." Akasema, "Nataka 3 kwa kila mwaka." Nikasema, "Sawa, utazipata." Akasema, "Kisha utanipa ufunguo wako wa sanduku la posta na uniruhusu uache barua zako zilundikane siku 2 au 3 na kisha nishuke na kulifungua mimi mwenyewe?" Akasema, "Unaweza kufanya chochote utakacho. Unaweza kuja ofisini mwangu pia." Akasema, "Wewe huomba pesa kwa njia gani?" Nikasema, "Hakuna." "Unatuma nini kwa barua?" "Vitambaa vya maombi." "Je, unavilipiza?" Nikasema, "Njoo usome barua ninazotuma pamoja navyo." Jambo lilikuwa hilo. Sasa naidai serikali kwa zote nilizolipa kodi ya mapato kwa miaka 20 iliyopita. Mnaona? Usitafakari utakayosema, kwa maana si wewe unayesema, ni Baba aishie ndani yako anayesema. Unaona? Hiyo ndiyo sababu tunaamini katika kudumu na neno. Huenda ikawa ni muda mrefu, lakini itafanya kazi sawa sawa kulingana na neno. Sasa, hiyo ndiyo sababu tunaamini kwamba Biblia inatuambia ya kwamba, kabla ya ulimwengu kuumbwa, na kabla hauja kuwako, kwamba Baba alimchinja mwanakondoo. Na ndipo alipomchinja mwanakondoo, aliweka kila moja la jina la watoto wake wanaokuja katika kitabu cha uzima, na tunaishi tu kufikia wakati huo hadi yote yatakapomalizika. Unaona ninachomaanisha? Mungu asiye na kikomo alijua jambo hilo, ya kwamba kabla ulimwengu haujaanza, aliona mpango wa kile ambacho kilipaswa kufanywa, naye aliufanya tu. Sasa kumbuka, kama mjenzi mkuu, Baba, wakati alipoumba ulimwengu huu na kuweka kalisi, potashi na petroli na vitu hivi vyote mbalimbali ambavyo hujumuika kuunda mili yetu, alijua kila sehemu yake na alijua ni aina gani ya umbo na mwili ambao ungekuwa nao kabla haujaumbwa. Bila shaka, alijua kikomo chake cha milele. Naye anajua ni roho wa namna gani wangekaa kwenye hii. Na sasa, kabla hatujamaliza somo hilo, itabidi tulichukue usiku wa leo katika uzao wa nyoka na katika uzao wa mwanamke na kulishusha na kuwaonyesha kwa nini mambo yako hivyo. Tuone jinsi uzao huo wa nyoka ulivyoshuka, jinsi uzao huo wa mwanamke ulivyoshuka, jinsi uzao huo wa nyoka ulivyoanza kutawala kuwa mkuu zaidi na zaidi. Mpaka sasa hakuna kilichosalia ila masalia machache tu ya majina yamesalia yaliyoandikwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Lakini wakati huo mwili umeumbwa na hilo jina la mwisho lililo kwenye kitabu litatambuliwa hapa duniani, vitabu vinafungwa kwa kuwa imekamilika, hadithi ya ukombozi imesomwa kikamilifu. Ndipo tutaenda kumuona na kukutana naye katika ufufuo. Yeye asikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, na kamwe hata kuja hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hakuna mtu anayeweza kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Na si yeye apendaye wala yeye apigaye mbio, ni Mungu arehemuye, yalisema maandiko. Si yeye atakaye. Watu wengi husema, "Nitajiunga na kanisa. Nitakuwa mtu mzuri. Nitafanya hivi." Hilo halina uhusiano wowote nayo. Ni Mungu arehemuye. Sasa mnaona, wakati Mungu alipoanza katika, kuna roho saba za Mungu kama tu zile rangi saba katika upinde wa mvua. Na hivi umewahi kutambua, kipande cha kioo chenye pembe tatu huakisi rangi saba kamili. Je, umewahi kujaribu hilo? Weka kipande cha kioo chenye pembe tatu, bado ni kipande kimoja tu cha kioo, lakini katika pembe tatu kitaakisi rangi saba. Hivyo ndivyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wakiwa mmoja, bado wanaakisi zile sifa saba za kiroho za Mungu. Na basi, roho mkuu wa kwanza wa Mungu ambaye ni upendo. Mungu kama upinde mkuu wa mvua. Usingeweza kuwazia jinsi anavyoonekana, lakini tuseme tu kwamba anafanana na upinde wa mvua, hizo roho. roho kamili ya upendo nyekundu, samawati ile roho kamili ya ushirika. Roho hizo zote kamilifu tu, ndipo basi wanaanza kujishusha wakishuka. Na wakaja chini kabisa kutoka kwa upendo wa filio au upendo wa agapao hadi kwa upendo wa filio, na kushuka hata kwenye tamaa mbaya na chini kwenye iliyo duni kabisa. Ndipo Mungu mwenyewe akawa mwanadamu, Yesu, na akashuka chini kwa njia hiyo hiyo kwenye mashimo ya chini kabisa ya kuzimu, akawachagua wale aliowajua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ambao majina yao yaliandikwa katika kile kitabu, na kuwakomboa wamrudie yeye. Haya basi, hadithi ya ukombozi haiwezi kujulikana kikamilifu mpaka tutakapomuona na kusimama katika mfano wake. Sasa hiyo ndiyo sababu sisi si madhehebu. Ndiyo maana tunashirikiana katika kila hatua tuwezayo kwa ajili ya Mungu. Lakini ndiyo maana sisi si dhehebu. Sasa, kutoka katika madhehebu, kutoka hayo mambo ya uongo. Sasa, kama nilivyosema, ninagonga kwa nguvu kwa sababu ninataka lishikilie. Sasa huko nje katika kanisa la mtu mwingine nisingewazia mambo haya. Ningekuwa Mkristo na ndugu vya kutosha kukaa tu kwenye kanuni kuu ambazo sote tunakubaliana juu yake. Unaona? Lakini ni kama tu hatutaki udanganyifu. Nilikuwa nikizungumza na mvulana mdogo jana, ambapo nilikuwa nikiwinda kuchakulo jana asubuhi huko chini kabisa kwenye milima ya Kentucky. Wala sikuona lile bango dogo lililobandikwa msituni, nami nilikuwa nimeketi upande ule mwingine. Nami nilifikiri ilikuwa ni ndugu Banks hapa anayekuja kupitia msituni. Alikuwa akiwinda kuchakulo pia katika eneo lile lile. Ndipo nikamwona akija, nami nikampigia mbinja huyo kijana. Nilifikiri ilikuwa ni ndugu Wood. Amevaa kama yeye kabisa, akageuka. Nami nikaona siye, na ndugu Huda alikuwa ameniambia ya kwamba kulikuwa na mahali huko juu palipo tahadharishwa. Nami sikujua, hakuna nyua za mpakani, misitu tu. Nami nitajuaje ni mti gani wa hikori ulio wa upande gani? Kwa hiyo nilikuwa nimeketi pale, nikisikiliza kuchakulo wa kibweka. Na nilikuwa nikiwazia, vema, sasa usiku wa leo naenda nyumbani na kuanzisha mkutano. Ninarudi kazini tena. Ndipo mvua ikaanza kunyesha, na dhoruba kuvuma. Nami nikamuona jamaa huyu, na nikazungumza naye. Nikaenda pale na kugundua kuwa nilikuwa kwenye eneo lake. Mnaona? Basi nikazungumza naye. Akasema, "No, hiyo ni sawa." Akasema, "Jamani, winda tu popote utakapo." Nami nikasema, "Vema." Akasema, "Hukuwa kwenye eneo langu, ulikuwa umeketi mbele ya ule mti wa hikori." Akasema, "Upande huu wa hikori ndilo eneo langu." Lakini asema, "Haijalishi ndugu Branham, winda popote utakapo. Njoo hadi nyumbani. Baba angependa kukuona." Mnaona? Nami nikasema, "Vema," tukaanza kuzungumza juu ya Biblia. Kisha wakati tukiwa kwenye mada ya uwindaji, alisema, "Ndugu Branham, hakuna mtu hapa chini anayemjali mtu yeyote anayewinda." Lakini kasema, "Baba yangu alikuwa hapa nje siku moja na mwindaji fulani wa jiji akatoka na kumuua mmoja wa kondoo wake mwenye uzito wa kama ratili 60 ama 70, naye akampigia kelele jamaa huyo, naye huyo jamaa akamrushia risasi kwa bunduki." Akasema, "Hiyo ndiyo inaufanya kuwa mbaya." Akasema, "Hatujali uwindaji." Vema, hilo ndilo jambo lile lile ninalozungumzia. Sijali wewe ni madhehebu gani, bali kana Biblia na Roho Mtakatifu. Si dhehebu lako ambalo tuna wasiwasi nalo. Hayana tofauti. Lakini ni kudumu na Biblia au kukubali mafundisho ya sharti ya kujibunia. Dumu na Biblia. Sasa walileta dhehebu ambalo lilikuwa ni makosa. Sasa jambo la pili walilokuwa wameleta ambalo lilikuwa ni kosa lilikuwa ni ubatizo wa maji. Ubatizo wa maji kama inavyofundishwa katika Biblia ni kwa kuzamishwa. Lakini kanisa Katoliki lilileta kunyunyizia ama kumwagiliwa. Wala hakuna maandiko katika Biblia yanayounga mkono kunyunyiziwa au kumwagiliwa. Hakuna mahali kama hapo panapopatikana katika Biblia. Ni kwa kuzamishwa. Vema basi, lakini baadaye likaja, baada ya kanisa Katoliki na kanisa la Kilutheri pamoja na kumwagilia kwao. Na kisha likaja kanisa la Kianglikana na kadhalika wakati likishuka. Ndipo baada ya kitambo kidogo, wabaptisti wakaingia na wakampbeli. Kurudi kwenye kuzamisha tena. Vema, shetani aliliona hilo, kwa hiyo akawapa tu jina la uongo la kuzamishia. Na wakaanza kutumia jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hakuna hata sehemu moja ya maandiko katika Biblia ambapo mtu yeyote aliwahi kuzamishwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na yeyote anayefundisha hilo ni mwalimu wa uongo. Nami niliwaambia nitaifanya ishikamane. Sasa, kama huoni hiyo ni kweli, nataka swali lako kwenye jukwaa hili likinionyesha. Kama unaweza kunionyesha mahali pamoja ambapo mtu yeyote aliwahi kubatizwa katika Biblia kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, nitaweka alama mgongoni mwangu kama mhubiri wa uongo na kwenda huku na huko barabarani nikilia kwa sauti yangu yote, huku nimeinua mikono yangu, mwalimu wa uongo. Hakuna kitu kama hicho. Ilitoka wapi? Sasa rudi nyuma. Hii ni upande huu wa Biblia. Lazima upate historia. Wakatoliki wanaamini katika miungu wengi na walivunja Mungu mmoja wa kweli kuwa miungu watatu mbalimbali. Na unisikie, ni jambo baya jinsi gani lililokuwa kwenye gazeti hivi majuzi kuhusu mtu mashuhuri ambaye sote tunamjua kuwa mtumishi wa Mungu, Billy Graham. Tunalo hilo tamshi. Ndugu Bila pale analo. Alipoulizwa Billy Graham na fulani, nani, huu utata mkuu kuhusu utatu ulikuwa ni nini? Je, kulikuwa na miungu watatu halisi? Au ilikuwaje? Mahali pamoja, ilionekana kama miungu watatu, na pengine ikaonekana kama kuna Billy Graham akasema, haijafunuliwa. Hakuna anayejua. Jamani. Ikiwa kuna miungu watatu, sisi ni makafiri. Kama yule Myahudi alivyosema, ni yupi kati yao aliye Mungu wenu? Baba, je, Mwana ndiye Mungu wenu? Au Roho Mtakatifu ndiye Mungu wenu? Mungu ni mmoja tu. Na hao si watu watatu, kwa maana utu hauna budi kuwa mtu. Haiwezi kuwa utu bila kuwa mtu. Mnajua hilo. Je, kitu chochote kinawezaje kuwa utu bila kuwa mtu? Lo, kasema, hatuamini miungu watatu wa kibinafsi. Tunaamini katika nafsi tatu za Mungu mmoja. Naam, kabla ya kuwa utu, inabidi awe mtu. Ni nini basi, ungesema? Sio miungu watatu, ni ofisi tatu za Mungu yeye yule. Yeye alikuwa ni Baba hapo mwanzo aliyeninginia juu ya jangwa katika mwali wa moto, kijiti kilichowaka moto. Ubaba, Mungu, kama tu nilivyomalizia kusema, akijishusha, akishuka. Hicho kilikuwa ndicho kiwango cha juu zaidi. Roho, agapo, zoi, uhai wa Mungu mwenyewe uliofanywa kwa mfano wa nguzo ya moto. Na yeye yule, baada ya kuwa katika ubaba, akawa Mwana na Roho wa, alikuwa kwenye kichaka kilichowaka moto. Alikuwa katika mwanadamu Kristo, nayo ikaleta ushahidi ule ule ambao ule moto ulileta. Kasema, nisipozifanya kazi za Baba yangu, msiniamini mimi. Kila mti utatoa ushahidi wa tunda lake. Na kisha baada ya kuwa mwanadamu, mnaona, ilishuka kutoka kwenye mambo ya kimbinguni, ikawa kitu dhahiri kinachoweza kuguswa, mwili. Na kupitia kifo cha dhabihu na dhabihu iliyokuu sana ya huyu Mungu mmoja, Yesu alisema, mimi na Baba yangu tu mmoja, Baba yangu anakaa ndani yangu. Unaweza, hakuna mtu angeweza kusoma jambo hilo kwa uwazi zaidi. Walisema, kwa nini usituonyeshe Baba na itatutosha? Yohana 14:8. Akasema, nimekuwa nanyi kwa muda mrefu sana na hamnijui mimi. Akasema, mnaponiona mimi, mnamuona Baba yangu. Kama vile mwanamke mmoja alivyoruka juu wakati mmoja, akasema, mbona ndugu Branham? Akasema, naam, Baba na Mwana ni mmoja, kama vile tu wewe na mke wako mlivyo mmoja. Nikasema, lo, hapana, sivyo. Nikasema, unaniona mimi? Akasema, ndiyo. Nikasema, unamuona mke wangu? Akasema, la. Nikasema, basi wao si aina hiyo hiyo ya moja. Yesu alisema, mnaponiona mimi, mmemwona Baba. Baba anakaa ndani yangu. Mke wangu hakai ndani yangu. Mnaona? Wao ni mmoja. Kwa kila njia, wao ni mmoja. Nasi ni mmoja kwa makubaliano mimi na mke wangu. Sisi ni wamoja katika ushirika, lakini sisi ni watu wawili. Mke wangu anaweza kufanya aina moja ya kuwazia na mimi nyingine. Na sisi ni watu wawili, lakini sivyo kwa Mungu. Wao, Mungu na Kristo, ni mtu yule yule. Basi, Roho Mtakatifu ni nini? Roho Mtakatifu ni roho yule yule wa Mungu akikaa ndani ya watu waliowafia na kuweka jina lao kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo, ambapo walikuwa mmoja naye hapo mwanzo. Maandiko yanasema hivyo. Hivi Yesu hakuwaambia kwamba walikuwa pamoja naye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu? Akili zenu zimetiwa giza na ni nyeusi, na sisi sote tuko hivyo kwa mambo hayo. Lakini sisi sio bahati tu ndogo inayotokea hapa. Sisi ni wana na binti za Mungu katika mwanzo wa uumbaji wa Mungu, nasi tumeshushwa hapa chini kwa ushuhuda. Kushuhudia neema ya Mungu iliyomiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu. Tuna roho wa milele. Hakuna mtu na hakuna njia ya kumzuia. Kanisa la Mungu litakuwepo kwa uhakika tu kabisa. Tulipokuwa tunazungumza kuchukua somo hilo dogo tena kwa dakika moja, jinsi mtoto wa haramu asingeweza kuingia katika ufalme kwa vizazi 14 miaka 400, na jinsi uovu wa wazazi ulivyowapata watoto hata kizazi cha 3 na cha 4. Pia haki ya wazazi ilipatilizwa. Unachofanya ikiwa kuna kesho inayokuja na una kitu kuu, tendo lako leo litaamua atakuwaje basi. Kwa maana tunasoma katika Biblia ambapo huyo Melkizedeki alipokutana na Ibrahimu akirudi kutoka katika kuwapiga wafalme, na Ibrahimu mzee wetu akampa sehemu ya 10 ya yote aliyokuwa nayo. Na kisha akasema hivyo juu ya zaka kwamba Lawi pekee ndiye angeweza kukubali zaka. Lakini akasema, Lawi ambaye alitoa sehemu ya 10 alitoa zaka alipokuwa bado katika viuno vya Ibrahimu. Lo, unaweza kushika hilo? Ibrahimu alikuwa nani wa Lawi, kitukuu. Na hapa Lawi, angalau miaka 800 au 1000 baadaye, labda miaka kadhaa, nisingejua ni mingapi hasa, mingi. Ingebidi kuihesabu kupitia kizazi. Lakini Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Lawi. Na hapa Lawi, Yakobo angekuwa baba yake, Isaka babu yake, na Ibrahimu babu wa baba yake. Na wakati Yakobo alipokuwa katika viuno vya Ibrahimu, Biblia ilisema alitoa zaka kwa Melkizedeki. Na kisha kizazi hiki cha vijana wakikimbia huku na huko, wakivuta sigara, wakinywa pombe na kila kitu. Mnatarajia kizazi kingine kiweje? Sababu ya sisi kuwa na dhambi, uasi wa watoto sasa, sababu ya sisi kuwa na wasichana wadogo mitaani na wavulana wadogo, ni kwa sababu mama na baba zao walifanya walichofanya katika wakati wao uliopita. Na sababu ya sisi kuwa tungali tuna wahubiri ambao wataitetea kweli, sababu ya sisi kuwa bado tuna wasichana wa mtindo wa kale, ni kwa sababu walikuwa na wazazi wa mtindo wa kale. Hiyo ni kweli kabisa. Bado tuna wahubiri ambao husimama bila kupatana na madhehebu yoyote ama neno, ni kwa sababu tulikuwa na wahubiri wa mtindo wa kale huko nyuma waliosimama moja kwa moja kwenye misingi ile ile. Naam. Sasa tuko katika siku hii. Na sasa tunataka kusema ya kwamba humu ndani, tukirudi kwenye baadhi ya madhehebu, sababu ya sisi kuwa si dhehebu. Na kwa sababu, kama tungekuwa dhehebu, ingetubidi kulisujudia hilo. Pia kumbukeni, chunguza maandiko popote unapotaka, nawe hutapata mahali hata pamoja katika Biblia ambapo mtu yeyote aliwahi kubatizwa kwa kunyunyiziwa, kwa kumwagiliwa,
or in the name of the Father, Son, and Holy Ghost.
Au kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, kama hauko katika maandiko, ilibidi uanzie mahali fulani. Kama ninavyosema, nimeketi chini ya mti mkubwa nikiutazama. Huo, no, wenda ukawa kama wa kiume, wenda ukawa mkubwa mno, wenda ukawa na nguvu, lakini ulikuwa na mwanzo. Ilibidi uanze. Na kila kitu, dini hii ya zamani ambayo tunaisimamia kwa ushujaa sana, ilibidi ianzie mahali fulani. Ilibidi iwe na mwanzo. Nazo itikadi tulizo nazo, ilibidi ziwe na mwanzo. Na maandiko ya uongo tunayotumia katika madhehebu yetu, ilibidi yawe na mwanzo. Na kama tukisema, mimi ni Methodisti, ilibidi uwe na mwanzo. Ukisema, mimi ni Mbaptisti, ilibidi uwe na mwanzo. Unasema, mimi ni Mkatoliki, ilibidi uwe na mwanzo. Unasema, mimi ni Mkristo aliyezaliwa mara ya pili, ilibidi uwe na mwanzo. Ilibidi uwe nao. Rudi nyuma uone mahali ulipoanzia. Wacha turudi kwenye mwanzo wa picha. Basi, kama hakuna dhehebu katika Biblia, basi dhehebu ilibidi liwe na mwanzo. Lilianza na kanisa Katoliki. Waprotestanti walitokana tu nalo. Basi, kama Biblia ilisema ya kwamba alikuwa mwanamke mwenye sifa mbaya kwa sababu fundisho lake alifanya uasherati wa kiroho. Uasherati ni nini? Kumbuka tuliupitia sasa. Mwanamke anayeishi na mumewe, yeye ni sawa na bikira. Hajawahi kutiwa najisi maadamu anaishi na mwanamume huyo mmoja. Lakini udhalimu ni nini? Haki iliyopotoshwa. Mwache aishi na mwanamume mwingine, naye amehukumiwa. Mnaona? Haki iliyopotoshwa. Sasa kama dhehebu lilikuwa ni makosa, kama lingekuwa sahihi, Mungu angalisema, sasa tutakuwa na madhehebu. Na kama kanisa Katoliki lilitajwa katika Biblia kama kahaba, dhalimu kwa sababu lilikuwa likilipa kusanyiko lake theolojia yake mwenyewe, wala si Biblia. Ndugu dada, je, kanisa Katoliki haliwacheki hadharani kuhusu Biblia? Wanasema hawajali Biblia inasema nini, ni yale kanisa lisemayo, yale dhehebu lao lisemayo. Vema basi, unawezaje kusema wamekosea wakati utaukimbilia ubatizo wa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, wakati Biblia inauhukumu? Ati kwa sababu Wamethodisti wanasema hivyo, Wabaptisti wanasema hivyo. Kwa nini utakubaliana na kunyunyizia na kumwagilia wakati hakuna kitu kama hicho kwenye Biblia? Hakuna kitu kama mtu yeyote kubatizwa kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Basi kwa nini unafanya hivyo? Unaona, hiyo ndio sababu sisi si dhehebu. Haitulazimu kuwashughulikia, tunachukua. Wakati Roho anapotupa nuru kwenye maandiko, tunadumu na maandiko na Bwana asema hivi. Haya basi, hakuna vitu kama hivyo. Haijaandikwa katika maandiko. Lo, unasema, vipi kuhusu Mathayo 28:19? Sasa, tumepitia hilo mara kadhaa. Hiyo ilikuwa ni hoja ambayo Yesu alisema. Inendeni basi, mkawafundishe mataifa yote, mkiwabatiza katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Je, iliwahi kutekelezwa? Je, kuliwahi kuwa na mtu aliyewahi kubatizwa kwa njia hiyo? Si hata mmoja. Basi, lazima kuna kasoro mahali fulani. Hakika, ni Ukatoliki uliofanya hivyo. Tafuta kujua kama kuliwahi kutokea katika historia, hadi wale waanzilishi waliotangulia Nikea, ninyi wanahistoria. Someni vitabu vya wale waanzilishi waliotangulia Nikea, muone, hata kufikia kwa mfalme wa Uingereza. Kila mmoja wao alibatiza katika jina la Yesu Kristo, mpaka kanisa Katoliki. Na kanisa Katoliki lina nguvu, walisema, kubadilisha chochote watakacho. Na wakaanza kubatiza kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Martin Luther aliutoa, John Wesley akaufuatilia, naye Alexander Campbell akaja na huo. Ndipo John Smith wa kanisa la Baptisti akafuata. Hii hapa, Pentekoste ikiendelea nao bado. Lakini saa imewadia. Tazama vinara vya taa kama tulivyokuwa navyo jana usiku. Kinara cha kwanza cha taa ni nuru. Ilizidi kuwa giza zaidi, 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 mpaka ikapitia kwenye ile miaka 1500 ya nyakati za giza. Kisha, ikaanza kumulika. Na kabla tu ya wakati wa mwisho wa kanisa, ikamulika tena. Katikati ya hizo nyakati mbili za kanisa, nuru ikaja. fuata maandiko ya kanisa la Efeso, kanisa la Thessalonike, na kuendelea hadi kwenye wakati wa giza. Kila mmoja wao, yeye alisema, una nguvu kidogo, lakini hujalikana jina langu. Na kanisa linalofuata, umefanya jambo kubwa, lakini hujalikana jina langu. Wafuatilie waanzilishi waliotangulia Nikea kupitia hiyo. Wewe hujalikana jina langu. Kisha miaka 1500 ya nyakati za giza. Ndipo kanisa la Kibutheri likatoka. Yeye akasema, hamna jina langu, lakini mnalo jina. Si Yesu tena, bali Luther na Katoliki na Baptisti na Presbiteri. Mna jina kuwa mu hai. Sisi ni kanisa hai, tunastawi, tunaendelea, lakini mumekufa. Maandiko yalisema hivyo. Kwa maana, hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu ambalo wanadamu wanaweza kuokolewa kwalo. Sivyo, Baptisti haikuokoi, Presbiteri haikuokoi, Katoliki haikuokoi. Yesu anakuokoa. Wote katika vitabu vidogo vya kiada, nadharia za kujibunia, waliziweka chini. Hilo ndilo tunaloamini. Na hiyo ndio sababu tunakaa mbali nayo. Hatuna kitabu cha kiada ila Biblia. Hakuna uongozi, hakuna askofu ila Roho. Hiyo ni kweli. Na basi kama kuna roho mbaya anayeingia, atakayejaribu kugeuza kitu fulani mle ndani, neno litakirekebisha. Hayo ni makosa. Kaa mbali nayo. Unaona? Huyu hapa Roho anakuja akisema, hayo ni makosa. Anashuhudia, kwani roho zetu hushuhudia pamoja na roho wake. Hapa anakuja mmoja akisema, lo, tunapaswa, lo, nafikiri ni sawa kwao kufanya hili lile linginelo. Lakini roho akasema, kuna kasoro hapo. Inarudi moja kwa moja katika Biblia na kumshusha moja kwa moja jinsi tufanyavyo. Na ni makosa, kaa mbali nayo. Hiyo ndiyo sababu Biblia ilisema, hii hapa kwake yeye aliye na hekima, hii hapa kwa mwenye ujuzi, hii hapa kwake yeye aliye na hii. Kanisa pale limekaa katika utaratibu. Hivi hamuoni ule mpango mkuu wa Mungu? Sasa tazama, wakati wa kanisa la Philadelphia ulikuwa ndio wakati wa kanisa la Methodisti, wakati wa kanisa wa upendano wa kidugu, yale matengenezo, ambayo wakati kundi la Ukalvinisti lilikuwa limeinuka katika kanisa la Anglikana huko Uingereza, ambako hata hawakuwa na uamsho tena, waliingia hadi kwenye mbegu za nyasi kavu. Mungu alimuinua John Wesley kama mshika sheria kuchukua fundisho la Kiarminia. Ndipo alipofanya hivyo, alikigonga kitu hicho kichwani na kilistahili kugongwa. Lakini alifanya nini? Hawa hapa wa Methodisti wakaja na kukimbia upande ule kama vile yeye wa Calvini walivyokimbia upande huu. Sasa hapo katikati angali Methodisti, angali Baptisti. Laiti tungeweza kufika hapa sasa katika maandiko, tuchukue Ufunuo 3 nanyi mtalipata. Sasa kabla tu, wakati wa mwisho wa kanisa ambao ulikuwa wa Kipentekoste ni wakati wa kanisa la Laodikia wenye uvuguvugu ambao umekataliwa. Lakini kumbukeni, kama Yesu alivyoonekana msalabani, amesimama katika vile vinara vya taa 7 vya dhahabu, uliokuwa na giza zaidi ni ule uliokuwa mbali zaidi naye, mkono wake wa kulia na mkono wake wa kushoto. Naye alionekana mithili ya Alfa na Omega, sio wa katikati, Alfa na Omega, kama alivyonyoosha mkono wake. Naye alikuwa jiwe la yaspi na akiki, ambayo alikuwa ni Benyamini na Rubeni, wa kwanza na wa mwisho. Huyo hapo ameinyosha mikono yake. Huyo hapo amesimama. Lakini kumbuka, wakati wa kutoka kwa hili, usilichanganye. Kwa maana walipopokea majina haya hapa, na madhehebu haya, wangekufa moja kwa moja katika mambo yale yale, moja kwa moja kuendelea. Lakini yeye alisema, kati tu ya Wamethodisti na Wapentekoste wakitoka, nimeweka mlango ulio wazi mbele yako. Haya basi, lile jina kurejeshwa tena. Nimeweka mlango ulio wazi. Kwa maana mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ni nini? Mlango wazi huo. Mlango bahari. Mlango bahari, ikiwa uliona, sio S-T-R-A-E-G-H-T. Ni S-T-R-A-E-T. Mlango bahari ndio njia. Mlango bahari ni maji. Vipi? Rudini kwenye jina la Yesu ambalo mlikuwa nalo. Hamna. Mna maisha kidogo. Hamjalikana jina langu. Ndipo basi, hapa ndani walilipoteza, wakaingia katika dhehebu la Katoliki, wakatokea katika dhehebu la Kilutheri, wakatokea katika dhehebu la Wesley, ndipo wakaingia moja kwa moja kwenye Upentekoste basi. Lakini kabla tu ya wakati wa mwisho, ule uzao uko karibu kuondoka duniani. Umefifia. Uzao wa wenye haki. Uzao wa nyoka unaongezeka haraka zaidi na zaidi na zaidi, ukijitayarisha kwa ajili ya wakati huu wa atomiki kuangamizwa. Lakini kabla tu ya wakati huo, nitaweka njia ya kuepukia. Nitaweka mbele yako mlango wazi. Mlango huu ni mwembamba na njia hii imesonga, na kutakuwa na wachache tu wao ambao wataipata. Lakini njia ni pana iendayo upotevuni, na wengi watapitia humo. Haya basi, kabla tu ya jambo hili, nuru hii kuu ilipaswa kutokeza. Nimefurahi sana. Sijui kamwe jinsi ya kulielezea, nina furaha sana. Huu hapa wakati wa kufunga, na sijagusa somo langu. Ninataka kuzungumza juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nitaligusia kwa vyovyote vile kwa dakika 10-15. Sasa, sitawaweka saa 3 kama nilivyofanya jana usiku, nitajaribu kutowaweka. Sasa, kama wana ubatizo wa uongo wa maji, madhehebu yamekosea. Na yeyote anayetetea dhehebu fulani, anaunga mkono kabisa jambo lisilofaa. Wanaunga mkono kile ambacho Mungu anapinga. Alisema hivyo katika nyakati hizi za kanisa. Alisema hivyo katika maandiko na kuwaita makahaba kwa sababu wanafundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Sasa sisi, nilienda mahali fulani si muda mrefu uliopita kwa mtu fulani aliyekuja hapa akiandika tasnifu juu ya uponyaji wa kiungu. Naye akasema, jambo pekee kukuhusu wewe ndugu Branham, akasema, watu wanakukosoa kwa sababu unawaendea wa Pentekoste. Nikasema, kweli nitakuja kwa yenu. Nikasema, kama mtaniunga mkono katika mji wenu. Akasema, vema, kasema, tayari ninalifuatilia hilo. Kasema, nililipeleka kwa askofu wa kanisa hili fulani, kanisa la Methodisti. Hakuna haja ya kulichezea. Akasema, nililiwasilisha nao akasema, sasa unaona, sisi kama kanisa la Methodisti, hatuamini katika miujiza hii. Sasa utafanya nini? Sasa utasikiliza kanisa la Methodisti ama hilo dhehebu? Ikiwa utayasikiliza, wewe ni kahaba wa kidini. Unafikiri kanisa la Baptisti lingeunga mkono uamsho kama huo? Kwa nini? Kwa sababu wao ni Wabaptisti. Biblia ilisema wao ni makahaba. Alizaa binti zake nao walikuwa ni makahaba. Kwa nini? Wakitoa aina ile ile ya fundisho, fundisho la kujibunia badala ya fundisho la Mungu. Hiyo ndio sababu hatujajifanya dhehebu pamoja na Wabaptisti. Hiyo ndio sababu hatujajifanya dhehebu pamoja na Wamethodisti. Sasa, kwa nini sisi hatujajifanya dhehebu pamoja na Wapentekoste? Haya basi, hivyo ndivyo hasa. Pentekoste angekaa ambapo, kama kanisa la Kilutheri lingekaa pale ambapo lingeanzia, lingekuwa la Kipentekoste. Lakini walifanya madhehebu, kwa hiyo Mungu akamuinua Mpentekoste mwingine anayeitwa Wesley. Na kwa hiyo wakati Wesley alipounda dhehebu, yeye aliinua jingine lililoitwa Baptisti. Walipojiundia dhehebu, basi yeye akaliinua jingine lililoitwa Wakampbeli. Walipounda dhehebu, yeye akainua jingine lililoitwa Pentekoste. Wanapounda dhehebu, yeye anasonga mbele. Angalia tu uone. Sio mpango wa kiungu wa Mungu. Haliko katika mpango wa Mungu kuwa na hayo madhehebu. Kwa hiyo unaona, hiyo ndiyo sababu sisi si dhehebu. Kumbuka hili. Nilisema hapo mwanzo, sasa ikiwa nitakuudhi, sikusudi. Hili ni kwa ajili ya kanisa. Kama unaketi nasi, tunapenda kuwa nanyi hapa, lakini hili ndilo tunalotetea, na ndiyo sababu sisi si dhehebu. Sasa dhehebu kwanza kabisa ni la uongo, na ni walimu wa uongo. Nilisema litaumiza, nami nataka liumize. Ni walimu wa uongo kabisa. Mtu yeyote anayejua mambo hayo na atasimama na kupatana kwa ajili ya Mbaptisti, Methodisti, Lutheri au Mpentekoste, akijua ya kwamba Biblia inafundisha tofauti, yeye ni nabii wa uongo. Hakuna kubaki humo. Hiyo ni kweli hasa. Hiyo ndiyo sababu sikujiunga na Assemblies. Hiyo ndiyo sababu sikujiunga na Umoja. Hiyo ndiyo sababu sikujiunga na Baptisti, Methodisti au Presbiteri, kwa sababu wao ni waongo. Simaanishi watu wao ni waongo. Ninamaanisha theolojia yao ni ya uongo, kwa sababu hailingani na neno la Mungu. Paulo alisema kama alikwenda hapa, hebu niwaonyeshe kile Paulo alichosema kabla hatujaacha ubatizo huu wa maji. Yesu alipotoa hiyo hoja katika Mathayo 28:19, Petro siku 10 baadaye alisema, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Wakati mwingine ubatizo ulipotajwa ni wakati mwinjilisti Filipo aliposhuka na kuwahubiria wa Samaria, naye akawabatiza kila mmoja wao katika jina la Yesu Kristo. Petro na Yohana hasa, na kuweka mikono juu yao, wakampokea Roho Mtakatifu. Kisha wakapanda kule juu. Petro akaenda moja kwa moja basi hadi nyumbani kwa Kornelio. Na wakati Kornelio, Petro alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu akawashukia. Petro akasema, hatuwezi kuzuia maji kwa kuwa hawa wamempokea Roho Mtakatifu sawasawa na sisi hapo mwanzo. Naye akaamuru wabatizwe katika jina la Bwana Yesu Kristo. Sasa Paulo akapitia pwani ya juu ya Efeso, akawakuta baadhi ya wabaptisti. Na walikuwa na wao wana mtume kule juu, mtume wa Biblia, na jina lake lilikuwa Apolo. Alikuwa mwanasheria aliyeongoka, naye alikuwa akiwathibitishia hao watu ya kwamba Yesu alikuwa ndiye Kristo kwa Biblia. Akasema, Masihi anapaswa kufanya mambo fulani. Mtu huyo alikuwa ndiye Masihi. Na walikuwa na kundi kubwa la watu pale, na walikuwa wakishangilia na kupiga makelele, na kuwa na wakati mzuri sana. Akila na Priscilla walikuwa wameenda kule na kuungana nao, wakiwa na ushirika pamoja nao. Hawakuwa na dhehebu, walikuwa na ushirika. Na kwa hiyo wakaona mtu huyo alikuwa mtu mashuhuri, lo, yeye ni mwerevu, wakili, naye alikuwa mtu mwerevu. Hivyo yeye, wakasema, sasa wewe ni mzuri sana kwa kile unachojua, lakini tunaye maskini ndugu mmoja, jina lake Paulo. Atakapokuja, amekuwa na ujuzi fulani, anajua anachozungumzia. Atawafundisha njia ya Bwana kwa uwazi zaidi kama mtatulia tu na kumsikiliza. Sasa, msijaribu kumsukumia jambo fulani, maana hata alivumilia. Mnaona? Lakini ninyi endeleeni tu, msikilizeni. Ndipo Paulo akapitia kule, akawasikiliza, akitazama huko mara moja. Akasema, hilo ni zuri sana, lakini je, mmempokea Roho Mtakatifu ninyi wa Baptisti, tangu mlipoamini? Lo, wakasema, hivi hatujampokea? Sidhani. Unaona? Vema, kwa nini? Naam, mlibatizwaje? Lo, tumebatizwa. Vema, ni nani aliyewabatiza? Na mlibatizwaje? Biblia inasema jinsi gani? Kigiriki au ya asili inasema kwa njia gani? Na hii inasema mlibatizwaje? Kasema, mlibatizwa namna gani? Kwa maneno mengine, mlibatizwaje? Tulibatizwa na Yohana Mbatizaji, mtu yule yule aliyembatiza Yesu Kristo, shimo lile lile la maji. Huo ni ubatizo mzuri sana, hamdhani hivyo. Inaonekana kana kwamba huo ungetosha kabisa, sivyo? Inaonekana kama ungekuwa sawa, kama ni yule mtu aliyeingia majini pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo na kumbatiza Yesu. Naye Mungu akauidhinisha mpaka akashuka katika umbo la Roho Mtakatifu na kuingia ndani yake. Naye akasema, huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa kukaa ndani yake. Mara tu baada ya ubatizo huo, inaonekana kwangu kama ubatizo huo ulikuwa sawa. Naye Paulo akasema, hautafaa tena sasa. Hautafaa tena. Kwa nini hautafaa tena? Mnaona? Hamna budi kubatizwa tena. Unamaanisha kwamba sisi tuliobatizwa na Yohana aliyembatiza Yesu inabidi tubatizwe tena? Hiyo ni kweli. Kasema, tunapaswa kubatizwa kwa njia gani? Kasema, katika jina la Yesu Kristo. Ndipo Paulo akawapeleka huko nje na kuwabatiza wote tena. Matendo 19:5. Ndipo waliposikia hili walibatizwa tena sasa katika jina la Yesu Kristo. Naye Paulo akaweka mikono yake juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Kama Paulo aliwashurutisha wanaume na wanawake kubatizwa tena katika jina la Yesu Kristo, kama nikihubiri injili nyingine yoyote, basi roho yangu haiko sawa kama ya Paulo ilivyokuwa. Na atambue yale ninayoandika ni maagizo ya Bwana. Na sasa katika Wagalatia 1:8, Paulo alisema, kama malaika kutoka mbinguni akija, malaika mwenye kung'aa sana, anazungumza juu ya nini? Ufunuo. Jina la Bwana libarikiwe. Haijalishi jinsi ufunuo wako ulivyo mzuri. Unakumbuka ibada yetu ya kwanza asubuhi ya leo, Urimu Thumimu. Kama kitu kikija na kulifunua kikamilifu, yeye ni muongo, yeye ni malaika wa uongo, naye mtu anayebeba ujumbe wake ni nabii wa uongo. Kuna njia moja tu ya kubatizwa, hiyo ni jina la Yesu Kristo. Ikiwa hujabatizwa hivyo, kuna mahali pa kubatizia panapongojea. Hiyo ni kweli. Si kweli. Nitafutie mahali pamoja ambapo mtu yeyote aliwahi kubatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Haiko katika maandiko matakatifu. Ni nini? Ni fundisho la sharti lililoanza na kanisa Katoliki. Tunaweza kuunga mkono hili. Tunayo mafundisho kamili ya wale waanzilishi wa Nikea. Tuna historia yake. Tunacho Babeli mbili cha Hyslop. Tuna maandishi ya Josephus. Tunazo historia zote za kale. Naye Josephus aliandika katika wakati wa Bwana Yesu. Babeli mbili cha Hyslop kilichoandikwa baada ya hapo. Waanzilishi waliotangulia Nikea kilichoandikwa baada ya hapo, kabla ya kuanzishwa kwa kanisa Katoliki. Kisha kanisa Katoliki likaingia na kuwasukuma wote na kutoa mamlaka wao wenyewe, ndipo Rumi ya kipagani ikafanywa Rumi ya kipapa. Na hapo wakaleta huo ubatizo wa uongo wa maji kwenye kunyunyiziwa, na kutoka katika jina la Bwana Yesu hadi Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Naye Yesu akasema, chini ya uvuvio aliompa Yohana pale Patimo, una jina la kuwa hai lakini umekufa. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni jina la kufa. Hebu niwaambie ujuzi mdogo wa kibinafsi. Uswisi, Ujerumani na maeneo ambayo nimekuwa.
How does fortune tellers work? How does evil spirits travel?
Wapiga ramli hufanyaje kazi? Pepo wachafu husafiri vipi? Na watakeni mniamini kama mchungaji wenu, maana ninyi ndio ninaozungumzia. Mashetani husafiri kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wanakata manyoya na chochote kile na kunuiziana uchawi kupitia jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Wanayaita majina matatu makuu. Mama yake ni makanisa ya Katoliki. Wanaziendea sanamu hizi ndogo na kupiga magoti pale na kukata unyoya kwa makasi na kurudisha nyuma na kuwanuizia uchawi majirani zao na kadhalika, ambapo wanachomwa moto hadi kufa na chochote kile kwa ajili yake. Huko Uswisi nimesimama, nimeweka mikono yangu juu ya nguzo namna hiyo, ambapo wanaume na wanawake waaminifu walikufa walipokata ndimi zao na kuyachoma macho yao na kila kitu kwa fito za chuma cha moto, lile kanisa kahaba la Katoliki. Isitoshe, bali makanisa yenu ya awali ya Kianglikana pia, na makanisa yenu ya Kiprotestanti yalifanya jambo lile lile, na walinuiza uchawi huo kwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndugu yenu na mchungaji wenu, nimekuwa na fursa ya kushukuru kwa neema ya Mungu kulindwa katika mambo haya, lakini kujua yakini nilichokuwa nikizungumzia, ambapo mwanamke alikuja kwenye kanisa hili akanihukumu na kusema, anajipumbaza na mizimu. Mungu aliye mbinguni anajua yote alivyokuwa. Siwezi kuchukua mtu yeyote, siku nini. Waliponiambia kwamba Pigale huko Paris palikuwa mahali penye sifa mbaya sana, nilijuaje? Sikuwahi kuwa huko, lakini nilishuka kwenda kule ili kujua kama ilikuwa ni kweli au la. Nikachukua wahudumu wengine wawili au watatu, kisha nikashuka kwenda kule kwa hao wanawake na kadhalika waliovua nguo kwenye barabara hizo na kadhalika. Ni ukweli. Nilijuaje Rumi ilikaa juu ya vilima saba? Ilijuaje kuwa Papa alikuwa na Vicarius Filii Dei? Ilibidi kuamini neno la mtu mwingine kwa ajili yake. Ilijuaje taji yenye sehemu tatu ilikuwa juu ya Papa? Utawala wa kasisi wa mbingu na inchi na kuzimu. Ilijuaje mpaka nilipoenda na kuiona? Ilijuaje kuna Mungu aliye hai? Sio chini ya theolojia ya mtu fulani, dhana fulani ya kiakili ya kipindi fulani cha mihemko kilichopitia kwenye wakati uliopita, kama vile makafiri wangetuambia. Lakini siku moja kule chini nilikutana naye na kuzungumza naye uso kwa uso. Hilo lilifanya mambo kuwa tofauti. Kweli kabisa. Mizimu hufanya kazi kupitia Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nilisimama kwenye mkutano ambapo wale wachawi walikuwa wanafanya kazi. Usifikiri hawatakupa changamoto. Walisimama pale, wakarusha meza juu hewani, nayo ikaelea kote huku gita inacheza. Wakiwa wamesimama pale na walikuwa wanataka kunyamazisha, nikasema, mmekosea. Nayo roho ikanena nao, roho iliyodai kuwa ni Mungu, ikasema ni Mungu. Nikasema, ni uongo, ni ibilisi. Wakasema, mtu huyu ni kafiri. Nikasema, mimi siamini upuzi huu kwa sababu si ya Bwana wangu. Huu ni uchawi, huu ni wa ibilisi. Nikasema, sasa hapa nitajaribu jina hilo lenye nguvu nililobatiziwa. Nikasema, kwa jina la mbingu za juu, niambie ukweli. Hata hakunijibu. Nikasema, kwa jina la kanisa takatifu, niambie ukweli. Hakunijibu. Nikasema, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, niambie ukweli. Naye hakunijibu. Lakini nikasema, kwa jina la Yesu Kristo, niambie ukweli. Akasema, ndiyo, si kweli. Mungu anajua hiyo ni kweli. Naam Bwana. Lo, imani katika Baba, imani katika Mwana, imani katika Roho Mtakatifu, hawa watatu ni mmoja. Pepo watatetemeka, wenye dhambi wataamka. Imani katika Bwana Yesu hufanya kitu chochote kutikisika. Naam Bwana, dumu na jina hilo. Una jina la kuwa hai lakini umekufa. Hilo hapo kanisa lako. Hilo hapo. Sikilizeni, kuna mwanamke mmoja ameketi, kuna wanawake wazuri wenye sura nzuri, warembo wanaoketi katika kanisa hili asubuhi ya leo. Wasichana, wanawake wa makamo, wanawake wa kongwe, wote wako sawa. Wao ni mke wa mtu fulani, binti ya mtu fulani, mchumba wa mtu fulani, kadhalika. Wao kila mmoja. Kuna Bibi Branham mmoja anayeketi hapa. Ninyi kila mmoja ni wanawake. Lakini kuna Bibi William Branham mmoja.
She's the one's my sweetheart.
Yeye ndiye anayeenda nami nyumbani. Yeye ndiye mpenzi wangu. Yeye ndiye anaelea watoto wangu. Kuna makanisa mengi mazuri ulimwenguni leo, lakini kuna Bibi Yesu mmoja ambaye anazaa viumbe halisi wa kweli wa Mungu waliozaliwa mara ya pili. Mnajua ninachomaanisha, sivyo? Jina lake si Methodisti. Jina lake si Baptisti. Jina lake ni Yesu. Bibi Yesu, hakika ndivyo alivyo. Anawazaa watu, si washiriki wa kanisa la Methodisti. Yeye hazai kanisa la Kibaptisti ama Presbiteri au Katoliki. Anawaleta waliozaliwa na kuwa na shina na msingi katika Kristo Yesu. Huyo hapo, huyo ndiye. Nina furaha sana kuwa niko pamoja naye. Yeye ni kanisa la kisiri. Yeye hana dhehebu lolote. Habebi lolote la majina haya makubwa ya kifahari na majengo makubwa. Yeye hukutana popote, washiriki wa huo mwili hukusanyika pamoja. Wanaabudu katika roho na katika kweli. Walichaguliwa tangu zamani kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Andiko moja zaidi, nami ninawaahidi nitafunga. Nami nitaacha mengine hadi usiku wa leo. Leo unaweza kukamata hilo usiku wa leo basi. Hebu tuende kwa Waefeso kwa dakika moja tu. Tusome tu andiko hili moja kisha nitawaachia hilo. Tunaona kile ambacho Biblia ilisema sasa kuhusu jambo hili. Nitamchukua mwalimu huyu mashuhuri Paulo ambaye ni hakujawahi kuwa na chochote kama yeye. Alikuwa mtume kwa kanisa la mataifa. Vema. Fungueni wa Efeso moja. Sasa tutafunga katika dakika moja tu. Sikiliza hili rafiki yangu mpendwa. Msikilize Paulo akilihubiria kanisa la aina ile ile nilio asubuhi ya leo. Paulo mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya kanisa la Presbiteri. Kanisa gani? Mapenzi ya Mungu kwa watakatifu waliotakaswa walioko Efeso. Sasa kumbukeni, wametawanyika kote ulimwenguni, lakini hili ni kundi lililoko Efeso analozungumzia. Sasa haongei na ulimwengu, hazungumzi na washiriki wa kanisa la mahali hapo. Anaelekeza hili kwa waliotakaswa. Hebu tuone. Na kwa wanaomwamini Kristo Yesu. Je, tunaingiaje ndani ya Kristo Yesu? Kwa roho mmoja sisi sote tumebatizwa kuishi kwa uaminifu. Unajuaje kuwa una Roho Mtakatifu? Utashughulikia hilo labda usiku wa leo. Mnaona? Sawa. Katika Kristo Yesu, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Unajua, haihitaji kupiga mayowe kwingi, haihitaji mayowe mengi. Hiyo ni sawa, hakuna chochote dhidi yake. Ni sawa, haihitaji hayo. Inahitaji moyo uliojitolea ukiketi katika ulimwengu wa roho, ukila mambo ya roho. Naye roho hula nini? Mhemko. Sio kwa jumla. Inaleta mhemko. Mnaona? Lakini ungeweza, kumbukeni, mnakumbuka lile ono kuhusu mvua na ngano, yale magugu, kumbukeni, mvua inapohitajika, kuna gugu dogo, kichwa chake kimeinama chini, kichwa cha ngano kimeinama chini. Mvua ikija, wote wawili wanaruka juu na kupaza sauti, mvua ile ile, lakini kwa matunda yao, mtawatambua. Angalieni, neema na iwe kwenu zitokazo kwwa Mungu Baba yetu. Sasa tazama. Kama vile, kifungu cha nne sasa. Kama vile alivyo tuchagua katika yeye. Katika uamsho wa mwisho. Ati, tunapokuwa washiriki wa Baptisti au la, amechagua kabla hawajafanya mkutano. Naam. Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, alituchagua papo hapo. La, hatukumchagua yeye, alituchagua sisi. Mnaona? Alituchagua wakati huo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ili tuwe watakatifu, tulikuwaje watakatifu? Si kupitia yale tuliyofanya, bali yale aliyotufanyia, maana hatuwezi kuwa. Unawezaje kumfanya nguruwe awe mwanakondoo? Nguruwe, ulifuga nguruwe na wanakondoo wote wawili. Huwezi kuwachanganya. Nguruwe hunini tu, yeye huzunguka huko na kula kila aina ya takataka awezavyo. Ataenda kwenye lundo la samadi na kula akashiba. Vema, usikii vibaya kuhusu hilo. Unafikiri kwamba nguruwe huyo yuko sawa tu, yeye ni nguruwe mzuri tu, hivyo tu. Lakini huoni mwanakondoo karibu na hapo? Asingeweza kumwalika kwa chakula cha jioni. Asingekuja, hapana. Kuna nini? Maana yeye ni nguruwe. Hebu nenda ukamwambie amekosea. Mungu asifiwe, mimi ni nguruwe. Wewe endelea na kwako. Wewe shuka huko, uwe mtakatifu anayejifingirisha ukitaka. Haya basi. Ukiipenda dunia au mambo yaliyo katika dunia, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Lilisema neno. Sasa, si kwa sababu niliacha kula samadi kukanifanya kwa tofauti na nguruwe, unaona, kukanifanya nisiwe nguruwe tena. Hivyo sivyo. Lakini wakati asili yangu ilipobadilika. No, walinizungushia ua nadhani, wakanizuia. Sipaswi kufanya hivi. No, hapana, huzuii chochote kutoka kwa hii. Unazaliwa tu mara ya pili. Ni hayo tu, umebadilishwa tu, hiyo ni kweli. Lakini kama ungeweza kuiondoa roho kutoka kwa huyo mwanakondoo na kuiweka ndani ya nguruwe, mwanakondoo huyo angefanya jambo lile lile. Nguruwe angefanya jambo lile lile, roho ya mwanakondoo ndani yake ingefanya, na huyo mwanakondoo angegeuka nyuma moja kwa moja na kufanya jambo lile lile alilofanya nguruwe. Sasa mnaona enyi nguruwe mahali mlipo? Mnaona? Hiyo ni kweli kabisa. Hiyo ni kweli. Mnaona? Wewe endelea na kupenda mambo ya ulimwengu, vaa kaptura na kufanya mambo haya yote. Endelea mbele, inaonyesha kile ulicho. Kwa matunda yao mtawatambua. Je, mtu huchuma tini katika miiba? Unaona? Hapana, hapana. Unachuma tini kutoka mitini. Unapata matofaa kutoka kwa mitofaa. Unapata miiba kwenye miti ya miiba. Hiyo ni kweli. Sasa, sikilizeni kwa makini sana sasa.
Having predestinated us unto the adoption of children,
kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na nini yake, na mapenzi yake mema, mapenzi yake, akiisha kutuchagua tangu zamani, usifiwe utukufu wa neema yake, ambayo ametufanya tukubalike katika huyo mpendwa. Nani aliyefanya hivyo? Kwa sababu niliacha kunywa pombe? Kwa sababu niliacha kuvuta sigara? La, alifanya hivyo. Alinifanya kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ikubalike katika uwepo wa neema yake. Hakuna nilichofanya. Sijawahi kufanya lolote kuhusu hilo. Sikuwa na jambo moja la kufanya nayo. Nilikuwa nguruwe kwa kuanzia. Nilikuwa mwenye dhambi, nilizaliwa katika familia ya walevi, nikalelewa kwenye mwanga wa mbalamwezi tulivu, nikiwa nimeketi kwenye pipa la whisky, jambo la aibu. Hiyo ni sawa. Muuza pombe haramu wa Kentucky, sikuwahi kuvaa jozi ya viatu hadi nilipokuwa mvulana mkubwa. Nywele zikininginia shingoni mwangu, nikiwa nimeketi pale juu ya kipipa cha pombe haramu, wakitengeneza pombe haramu. Hata hivyo, Roho Mtakatifu alinijia, nikiwa na umri wa miaka 7, akasema, usiguse hata tone lake, na usijipumbaze na hao wasichana wadogo huko nje, wala usivute sigara au kutafuna tumbaku. Loho jamani, ilikuwa ni nini? Mapenzi mema ya Baba kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kwamba angenituma kuhubiri injili na kuwaongoza kondoo wake. Mungu ambariki na milele hilo jina kuu. Nitadumu na Biblia yake, nitumbukie au nizame, niwe maarufu au nisiwe maarufu. Kama mtu yeyote ananipenda au la, nitampendeza yeye. Nataka kufanya yale yanayompendeza yeye. Kama Baptisti wakinikataa, Methodisti, Pentekoste juu ya ushahidi wao wa kwanza kunena kwa lugha, kuwa ni Roho Mtakatifu. Hiyo ndio sababu sisi si wa Pentekoste. Hatuamini kwamba kunena kwa lugha hukufanya ujazwe na Roho Mtakatifu, si zaidi ya vile tunavyoamini kuishi katika zizi kunaweza kukufanya uwe nguruwe. La Bwana. Sio zaidi ya tunavyoamini kuishi katika ikulu kungekufanya kuwa mfalme. Hakukufanyi. Unaweza kuwa mtumishi. Unaona? Unaweza kuwa chochote. La Bwana. Tunaamini kwamba unapokea Roho Mtakatifu kwa tukio fulani, si kwa dhana ya kiakili ya kubuni ya maandiko, bali kwa tukio ambalo wewe peke yako unajua. Sasa ukitaka kujua kama alikuwa ni Roho Mtakatifu, angalia jinsi maisha yako yanavyojiendeleza baada ya tukio hilo. Itakuambia ni aina gani ya roho iliyokuingia. Wenda ukanena kwa lugha au usinene. Lakini kwa nini Wapentekoste wakafanya jambo la kutisha namna hiyo? Shikeni hilo. Kwa nini Wapentekoste walifanya hivyo? Kwa nini? Kwa sababu hapo mwanzo, wakati Mungu alipoanza kurejesha kule nyuma, miaka 40 iliyopita, kurudisha karama, mtu fulani alianza kunena kwa lugha. Na kunena kwa lugha ndio karama ndogo zaidi kulingana na mafundisho ya Paulo ya kundi zima la karama. Karama iliyo ndogo kuliko zote ni kunena kwa lugha. Na mara walipofanya hivyo, wote walisisimkwa na kuunda madhehebu na kuliita baraza kuu ambalo ni Assemblies of God. Sasa nimezungumza na baadhi ya watu wao walio bora sana, wana theolojia wao walio bora zaidi, nao wanasema, Luke Branham, unasema kweli, lakini tufanye nini sasa? Kama tungepinga hilo, tungefukuzwa. Nalo kanisa letu lingefikiria nini kutuhusu? Wakati tumewafundisha kwa miaka mingi, kwamba ushahidi wa Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha. Vipi kama tukiibadilisha sasa? Hiyo ndiyo laana ya dhehebu. Bwana asifiwe, hatuna dhehebu. Jinsi tu Roho anavyoongoza, tunamchukua. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni tukio la kibinafsi. Nimeona watu wakinena kwa lugha. Nimeona wachawi na walozi. Mishonari yeyote anajua vivyo hivyo, ambaye amewahi kushughulikia uchawi na mashetani. Nimewaona wakisimama na kunena kwa lugha na kutupa uchafu nyuma ya vichwa vyao na kujikata kwa mkuki na kunena kwa lugha na kuzifasiri. Nanyi mnasema huyo ni Roho Mtakatifu? Hakika sivyo. Ni ibilisi. Yesu kamwe hakusema kwa ndimi zao mtawatambua, lakini kwa matunda yao mtawatambua. Waefeso 5:1 ilisema kwamba tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, utu wema, saburi, upole, imani, kiasi. Hiyo ni kweli? Haya basi. Sasa kama wewe ni Methodisti, aina hizo za matunda zinakufuata. Hata huna hasira ya haraka ya kupigana na msumeno uvumao. Kama unasubira, kwa kuwa una upendo na unamjali kila mtu, ikiwa upendo wako wa kwanza ni Kristo, wa pili ni mwenzako, acha wewe uwe watatu kushuka namna hiyo. Kama unaendelea, una uvumilivu, upole, saburi, imani. Jamani, unasema, Roho wa Bwana yuko juu yangu, na kuna uponyaji wa kiungu. Roho Mtakatifu ni yeye yule leo hii. Sasa unasema, ngoja kidogo. Ninafundishwa katika kanisa la Kristo. Siku za miujiza zimepita. Una ibilisi. Hiyo ni kweli. Unasema, vema, tunapaswa kubatizwa. Katika Biblia, hakuna kitu kama kubatizwa kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Inaliona sasa hivi. Liko katika maandiko. Ni jina la Bwana Yesu. Kila mahali ni jina la Bwana Yesu. Subiri kidogo, tutakufukuza utoke Assemblies. Ukikubaliana na jambo hilo, una roho ya uongo ndani yako. Unasikiliza mafundisho ya uongo au nabii wa uongo. Sasa, tafuta tu mahali pamoja ambapo waliwahi kubatizwa, jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Nami nitajisalimisha kwako. Nitawaonyesha kila mahali walibatizwa katika jina la Bwana Yesu. Sasa, nani yuko sahihi, Assemblies au Biblia? Kisema, naam, nimenyunyiziwa. Mungu asifiwe. Huo ni mzuri sana kwangu vile vile. Una elimu ya kutosha tu. Nakwambia wanyunyizie. Je, inaleta tofauti gani kumwagilia maji au kuzamisha ndani? Sijali jinsi inavyoonekana. Biblia ilisema tubatizwe. Na kubatiza maana yake ni kuzamishwa. Unasema, inaleta tofauti gani? Naam, vipi kama Mungu alimwambia Musa, vua viatu vyako uko mahali patakatifu. Musa aseme, huko ni kujisumbua sana. Nitavua tu kofia yangu. Ati inanibidi nifungue viatu vyangu. Je, ingekuwa ni sawa vile vile? La, Bwana. Mungu kamwe asingezungumza naye mpaka avue viatu vyake. Na Mungu hatazungumza na kanisa mpaka litakaporudi kwenye masharti na kanuni ambazo Kristo aliziweka, wala halitawaliwi na mihemko fulani au madhehebu fulani kulivuta huku na huko. Itawabidi warudie kuamini miujiza, kuamini ishara, kuamini Roho Mtakatifu, kubatizwa katika jina la Yesu Kristo na mambo haya yote. Itawabidi kurudi kwenye hilo, la sivyo, Mungu hatazungumza nao. Hiyo ni kweli kabisa, hapo ndipo kanisa lilipo. Hiyo ndiyo sababu sisi si madhehebu. Hiyo ndiyo sababu hasa sisi si wadhehebu. Tunaamini Biblia, halafu kuna mambo mengi humo ambayo hatujui, mengi sana, lakini tunasimama wazi. Bwana Yesu, lifunue tu hilo.
It's a beautiful light that comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
si Methodisti, Wabaptisti, Presbiteri, bali Yesu, nuru ya ulimwengu.
All ye saints of light proclaim Jesus the light of the world. Then the bells of heaven will ring Jesus the light of the world.
Everybody, kila mtu kwa namna ya ibada sasa.
We walk in light. Beauty, come where the dew drops up, mercy are bright, shine all around by day and by night, Jesus, light of the world.
Je, si afadhali kuwa na Yesu na neno lake kuliko kuwa na wazo la dhehebu lolote kulihusu. Ni wangapi wangependelea kuwa na Yesu na neno lake? Sasa tafuta mahali pamoja hapa ambapo Mungu aliwahi kuagiza madhehebu. Tafuta mahali pamoja alipowahi kumweka mhubiri mwanamke ama kumtawaza mmoja katika maandiko. Tafuta mahali pamoja ambapo mtu yeyote aliwahi kunyunyiziwa au kumwagiliwa. Tafuta mahali pamoja ambapo mtu yeyote aliwahi kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, popote ni chochote ila jina la Yesu Kristo, sio Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Tafuta mahali ambapo mtu mmoja aliwahi kubatizwa kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ndio unionyeshe ambapo kila mtu alibatizwa katika jina la Yesu. Sasa tunaingia katika mambo ya kilindi kuliko haya. Sasa tunaingia kwenye ushahidi wa awali na kadhalika, na kuona tu mahali ulipo. Sasa kama wakifundisha kinyume na hayo, wanafundisha mambo ambayo hayapo katika Biblia. Kumbukeni, ninawaomba mahali pamoja palipowahi kuwa na madhehebu. Nionyeshe pamoja tu, basi mtu fulani amekosea. Siombi kuwe na mmoja hapa na mmoja hapa, labda kama huyo mwingine hakuwa. Ninawaonyesha. Nionyesheni mahali pamoja palipowahi kuwa na dhehebu miaka 300 baada ya kifo cha mtume wa mwisho. Nionyeshe ambapo kuna dhehebu moja lisiloanzishwa na kanisa Katoliki. Nionyeshe mahali pamoja ambapo Biblia hailaani madhehebu. Basi kwa nini nyinyi ni dhehebu? Nionyeshe mahali pamoja sasa, mahali pamoja ambapo mtu yeyote aliwahi kunyunyiziwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi zao. Simaanishi moja tu hapa na pale. Sasa nionyeshe mahali pamoja katika maandiko yote. Nionyeshe mahali pamoja katika maandiko yote ambapo mtu yeyote aliwahi kumwagiliwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi zao. Nionyeshe mahali pamoja ambapo mtu yeyote aliwahi kubatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Mahali pamoja tu, mtu mmoja, ambapo mtu mmoja aliwahi kubatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Nionyeshe mahali pamoja ambapo Mungu aliwahi kumweka mhubiri mwanamke kanisani, ama labda alisema awepo. Pako wapi? Hiyo ni changamoto kubwa. Lakini nataka kupata swali lako sasa, limewekwa mimbarani kunionyesha lilipo mojawapo ya mambo haya. Usiku wa leo nitaomba msamaha. Ikiwa halipo, basi ikiwa hujatimiza masharti haya, basi kwa nini usiyatimize? Njoo uwe mmoja wetu. Ndivyo ulivyo kwa vyovyote vile kwa uwezekano. Kama jina lako liko kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo, utatembea katika nuru, utaona nuru. Mungu atalifunua, nawe utatembea ndani yake. Hiyo ni kweli kabisa. Unaona? Sasa nini? Siwarudishi kwenye kanisa. Ninawarudisha kwenye Biblia. Sasa, Paulo alisema nini? Paulo alisema nini? Malaika kutoka mbinguni akihubiri kitu kingine chochote isipokuwa hili na alaaniwe. Mungu alisema, neno la kila mtu naliwe uongo na langu liwe kweli. Kwa hiyo sijali kanisa lolote linasema nini, Pentecoste, Baptisti, Presbiteri. Neno la Mungu ni kweli. Kwa nini walianzisha hili? Kwa sababu ya madhehebu. Pentecostal Assemblies of God leo wangetoa chochote ndani kabisa ya mioyo ya hao walimu wakuu kama kamwe hawakuanzisha fundisho hilo la sharti la ushahidi wa awali kunena kwa lugha. Wanajua hilo ni kosa. Halitastahimili kitu. Hakika halistahimili. Inaweza kukuthibitishia kwa Biblia ya Mungu ya kwamba humpokee Roho Mtakatifu kwa kunena kwa lugha. Haipo hapa. Lo, unafikiri? Naam, hakika. Imeandikwa kwa uangalifu sana, hata ingewadanganya walio wateule. Mnaona? Ameificha kutoka kwa macho ya wenye hekima na busara na kuifunua kwa watoto wachanga. Ni ufunuo wa kiroho. Hebu angalia ufunuo ukilipiga na uone likiangaza. Unaona? Haya basi. Unaona? Hilo hapo, jambo unalohitaji kuliangalia rafiki, unaona liko hapo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu. Na yeye haendi tu na kupata maskini mawazo ya kale ya uongo na kuyaleta hapa na kusema, "No, haleluya. Hili hapa kweli limeandikwa papa hapa. Haleluya." Roho Mtakatifu hurudi nyuma na kukuleta moja kwa moja kupitia katika maandiko, anamweka moja kwa moja chini, moja kwa moja kupitia maandiko. Mnaona? Hapo ndipo unapata ukweli. Hivyo ndivyo hasa. Kwa maana, amri lazima iwe juu ya amri, juu ya amri, na kanuni juu ya kanuni, juu ya kanuni. Hivyo ndivyo Biblia ilisema lifanywe. Unasema, je, unalaani dhehebu? La, Bwana. Je, unalaani wanawake wahubiri? La, Bwana. Je, unalaani kunena kwa lugha? La, Bwana. Je, unawahukumu watu hawa wanaobatizwa kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu? La, Bwana. La, Bwana. Lakini nasema, kama wanajua vizuri zaidi sasa, Mungu atawawajibisha wasipoifuata nuru. Huenda huku lijua mpaka sasa hivi, lakini unalijua tangu sasa. Unaona? Sasa, kama hufikiri ni kweli, chunguza maandiko. Basi tafuta mahali pako na urudi na kuliweka juu ya dawati hili usiku wa leo, nasi tutaona kama ni kweli au la. Ndipo uende ukalichunguze kwa nia wazi, moyo wazi. Sasa mafundisho kama haya ni kwa ajili ya maskani ya Branham. Unaona? Hapa tu. Hakuna. Laiti isingekuwa ni maskani ya Branham. Laiti ingeitwa tu maskani. Hata haikuambatishwa na jina langu. Ninajiandaa kuligeuza kanisa hili. Nyote mnajua tulipoinunua, iliinunua wakati nikifanya kazi kwenye kampuni ya utumishi wa umma na kujenga kitu hiki hapa na kukiita tu hivyo kwa sababu kwamba ndugu Siward na hao wengine waliambatanisha jina langu nalo walipoliweka kwenye hati miliki kule chini. Mara tu ninapoweza kumalizia jambo hili ambalo tuko ndani yake sasa, kanisa hili litapewa hii jumuiya na kutolewa tu, jina langu litaondolewa kwake. Sidhani jina langu linapaswa kuwa kwenye kanisa hilo. Haipaswi kuwa maskani ya Branham. Inapaswa kuwa kanisa tu, kanisa la Bwana Yesu Kristo au kitu kama hicho. Maskani ya Bwana, mnaona, mahali pa kuishi, nyumba ya sala au kitu kingine. Ipewe jina la aina fulani. Acha kusanyiko lichague jina lao. Jina langu, mimi ni mwanadamu tu. Jina langu halistahili kuwa kwenye hii, si zaidi ya chochote. Sababu ilibidi kuweka jina langu juu ya hili, ni kwa sababu jina langu lilikuwa kwenye hatimiliki iliyosema Billy Branham. Mnaona? Na halipaswi kuwa hapo. La, Bwana. Inapaswa kuwa kanisa la jumuiya. Hii inapaswa kuwa kusanyiko hapa. Na kanisa hili ni huru. Hakuna halmashauri ya wadhamini ama mashemasi watakaowaambia la kufanya. Kanisa hili kwa kura nzima linakuambia la kufanya. Hiyo ni kweli kabisa ikiwa kuna uamuzi. Kama hamumpendi mchungaji wenu na kuna watu wawili au watatu wanapata jambo dhidi ya mchungaji, hawawezi kusimama pamoja na mashemasi wao, wadhamini, wao ni afisa tu walio hapa. Wana kura moja tu, hivyo tu, ikiwa yeye ni mchungaji msaidizi, ana kura moja tu. Yeye ni kama tu mlei wa kawaida anayeketi kule nyuma. Kura nzima ya kanisa inasuluhisha hilo swala. Na hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Hakuna halmashauri ya mashemasi inayomtoa mchungaji, ama hakuna mchungaji anayeiondoa halmashauri ya mashemasi. Kanisa hufanya hivyo katika kura ya jumla ya hilo jambo zima. Ni huru lenyewe. Hatuna maaskofu. Hatuna waangalizi wakuu. Tunaye Yesu. Amina. Yeye ni askofu. Yeye ni mwangalizi mkuu. Yeye ni mchungaji mkuu. Yeye ni mfalme. Yeye ni Bwana. Yeye ndiye mponyaji. Yeye ni yote kwa yote. Nasi ni raia wake tu, tukitembea katika nuru. Amina. Naye aliwaweka wengine kanisani. Ati nini? Kanisani, katika mwili. Akaweka wengine humo. Ati nini? Kwanza mitume, hao ni wamishenari. Naye mmoja hapa kanisani sasa, vulana mdogo anayeketi kule nyuma, rafiki yangu, ndugu, ninamuita Creech Jeffries. Huo ndio wito wa kwanza wa juu zaidi, mishenari. Unasema, ati mtume ni mishenari. Kabisa. Nenda kaangalia katika kamusi na ujue mtume maana yake nini. Maana yake mtu aliyetumwa. Nenda ukaangalie maana ya mishenari, mtu aliyetumwa. Jambo lile lile. Wadhifa wa juu kabisa ni mishenari anayesafiri baharini kwa ajili ya Bwana Yesu. Juu, kwanza ni mitume. Pili, manabii. Nabii ni nini? Muonaji. Sio mtu anayejifanya, si mtume anayejifanya kuwa mishenari na kukaa nyumbani, bali yule ambaye kwa kweli ni mishenari. Na nabii, muonaji. Mitume, manabii, waalimu, wainjilisti, wachungaji, hao ndio walioko kwenye mwili. Katika mwili huo wa mahali hapo basi, kuna karama tisa za kiroho. Mojawapo ni hekima, maarifa, uponyaji wa kiungu, kunena kwa lugha, tafsiri ya lugha, karama hizi zote mbalimbali zilizo katika mwili wa mahali hapo. Na hawa mitume, wachungaji, waalimu na wainjilisti, wote wako hapa kuhakikisha kwamba katika karama hizi, mambo haya yanafanya kazi sawasawa. Wakipata jambo la uongo linazuka, upesi wanalilaani, maana si kulingana na maandiko. Acha mtu aje hapa juu aseme, Mungu asifiwe, nina mafuta mikononi mwangu. Tazama hapa, mnajua, ninaamini nina Roho Mtakatifu, nami nina mafuta mikononi mwangu. Utasikia mtu fulani akisema, hilo si la kimaandiko. Hiyo ni kweli. Hebu tuchukue na tuingie humu chumbani. Hebu tuyachunguze maandiko kweli kweli. Nionyeshe katika maandiko mahali hapo palipo, ushahidi wa Roho Mtakatifu. Mmoja akasema, "Lo, nilinena kwa lugha, nimempata." Nionyeshe katika maandiko, huo ndio ushahidi wa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. "Lo, Bwana aliniita kuhubiri," anasema mwanamke fulani. Nionyeshe katika maandiko alifanya hivyo. Naam. "Lo, najua Bwana aliniambia, alinibariki usiku ule niliobatizwa kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu." Nionyeshe katika maandiko mahali unapopaswa kufanya hivyo. "Vema, mimi ni mzuri tu kama mtu mwingine yeyote. Nami ni Methodisti ama Mbaptisti ama Mpresbiteri. Mimi ni Mpentekoste." Nionyeshe katika maandiko ambapo Mungu alisema jambo hilo. Mnaona? Hiyo ni kweli. Hamna. Sasa kuna changamoto kubwa kwenu ninyi washiriki wa maskani hii. Kuna changamoto kubwa sana. Sasa ukipata jambo moja unalofikiri kwamba si sahihi ambalo nimesema asubuhi ya leo, jambo moja ambalo ni kinyume na maandiko, unawajibika kuliweka hilo kwenye mimbara hii jioni ya leo. Hiyo ni kweli. Wewe lilete na kuliweka hapa. Nionyeshe maandiko, kifungu katika Biblia ambapo palikuwa na madhehebu ya kwamba Yesu aliunda dhehebu au mojawapo ya mambo haya ambayo nimefundisha, ambapo aliwahi kumtawaza na kumweka mwanamke kanisani kama mhubiri, ambapo aliwahi kuamuru kunyunyizia, kumwagilia au kitu chochote cha aina hiyo ambacho nimekuwa nikizungumzia. Kiweke hapa. Ndipo usiku wa leo tunaingia, Bwana akipenda, kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu na katika uzao wa nyoka na wa mwanamke. Vema. Bwana wabariki. Ni wangapi wanaojisikia vizuri? Sasa muimbieni Bwana huo kwa utamu sana. Sasa kumekuwa na jambo moja tangu nimekuwa kwenye kipindi hiki cha mapumziko kwa wiki hizi chache, niligundua. Hiyo imekuwa shida yangu. Nami nataka kukiri hilo sasa kwa kanisa langu. Niliketi nyuma ya ile miti ya mialoni na mihikori hapa chini nikisoma, nilifanyia wapi kosa langu la kwanza? Ni nini kilinifanya nikosee? Ilikuwa ni nini? Unajua nilichogundua ambacho hunifanya nikosee? Kuna kitu kama kuvuka mpaka na kitu fulani. Je, mlijua hilo? Unaweza kujaribu kuwa sawa na kujaribu kuwa mwema, na kisha unaweza kuwa mwema kupindukia. Nami nimewaacha tu watu wanisukume pande zote. Mnaona? Watasema, "Vema, ndugu Branham, njoo huku. Bwana aliniambia nikuambie hivi." Vema, sawa ndugu. Mimi huyu hapa naja. "No, ndugu Branham, usiende kule, huku." Vema, labda afadhali nisiende huko. Unaona? Wala hujui la kufanya. Hilo ndilo linalonifanya kushikwa na wasiwasi. Ninaenda mahali ambapo Bwana ananiongoza kwenda, wala sijali mtu yeyote anasema nini kulihusu. Unaona? Hiyo ni kweli kabisa. Kwa hivyo, sitaumiza hisia. Halafu nikaona jambo lingine. Watoto wangu huko juu wamekuwa kundi la vichaa, wakipiga mayowe usiku na kadhalika, watu wakilundikana ndani na nje ya nyumba pale wakati wote, watu wakija kutoka kila mahali. Siwalaumu watu kutokana na hilo, wagonjwa. Lakini tumepanga yote hayo. Na hapa kanisani ninapokuja kufanya mkutano, mbona karibu inanibidi nitoke nje ya kanisa, kwa maana watu wanashikilia tu na hili na lile. Nimechoka sana, na wakati mwingine nikitoka kwenye ibada ya uponyaji, nami si mzuri sana kwao, nasema, "Aisee ndugu Branham, Bwana alisema, naam, tunapokuja hapa tunaenda." Hilo si jema. Sipaswi kufanya hivyo. Haitupasi kufanya hivyo. Sasa tumefanya mipango ya kushughulikia hilo. Na sasa kumbukeni tu, mtu yeyote anayetaka, nataka kuona kila mtu. Na ninataka kuwa na wakati na kuzungumza na watu. Kwa njia hii, huwezi. Unamleta mtu fulani mle ndani na muda si muda wajua, muda wako wote umepotelea kwa mmoja na huwezi kumuona huyo mwingine. Na hiyo si sawa. Watu hutoka mbali wapate kusema nawe maneno machache tu. Na ikiwa Mungu amewapa watu hao imani hiyo kwangu, kuamini hivyo, wanastahili muda kidogo wa kufundishwa. Upasu kuwafukuza tu kusema, "La, simuoni mtu yeyote." Hiyo si sawa. Kwa sababu ninaogopa kufanya hivyo, maana mtu anakuja na kusema, "Sasa Bwana ananiambia ndugu Branham kwamba unapaswa kufanya jambo fulani fulani." Haya ni mapenzi ya Bwana sasa. Bwana ataniambia mapenzi yake. Mnaona? Bwana King, ni wangapi wanamkumbuka R.A. King? Alikuwa akija hapa, alikuwa hapa chini. Alisema, ilikuwa nikijenga mashua kule juu siku moja, akasema, "Sasa ndugu Branham, wewe jenga mashua hiyo kulingana na maelezo yako mwenyewe. Kasema, nilikuwa najenga, ama mtu fulani alikuwa akijenga mashua wakati mmoja, ndipo jamaa mmoja akaja hapo, kasema, unapaswa kukata kingo hizi hivi. Pema, akajaribu hivyo. Mwingine akasema, lo, unapaswa kufanya hivi, kila kitu, mbavu na kila kitu. Mashua inapaswa kuwa hivi, na gubeti iwe hivi, na kichwa, na shetri, na usukani. Naye akasema, ilikuwa ni kitu cha kuchukiza sana ulichopata kuona alipomaliza. Akasema, alichukua tu hiyo mashua na kuipakia nyuma ya nyumba. Ndipo akaanza na misumeno yake, akijikatia nyingine. Kasema, mtu akaja hapo na kusema, I say, hivi ndivyo unavyopaswa kuijenga. Kasema, ile iliyojengwa na maagizo ya wengine, iko huko nje kwenye uwanja wa nyuma. Inaijenga hii, kulingana na vile ninavyofikiri inafaa kujengwa. Hiyo ni kweli. Sasa Mungu kama anataka nifanye chochote, ataniambia la kufanya. Kama unafikiri kwamba nimekosea katika kile ninachofanya ama chochote kama hicho, wewe niombee kwamba Mungu atanisahihisha. Unaona? Maana siwezi kusikiliza mengi kupindukia. Sasa wewe hapa labda kanisani inakupasa tu kusikiliza labda mtu mmoja au wawili. Lakini hapa ninaingia kwenye makumi ya maelfu. Ninawezaje kufanya hivyo? Ndipo nikasema, kabla sijamjibu mtu yeyote, nitakaa chini na kulichunguza vizuri, nione Roho Mtakatifu anaelekea wapi. Kisha nitamwambia mwanamume ama mwanamke huyo yeyote yule, na huo ndio uamuzi wangu. Nitaushikilia. Hiyo ni kweli. Kaa papo hapo. Sasa mahojiano yamepangwa. Mtu yeyote anayetaka kuniona, sawa kabisa. Ikiwa utapiga simu kwa Butler 21519, angalia tu katika kitabu cha orodha ya simu na utafute William Branham, Butler 21519. Mipango itafanywa kwa mahojiano. Itaandikwa wakati hasa na mahali pa kufanyiwa, na ninaweza kukutana na kila mtu, kuonana nao, kuwasaidia kwa shida zao na kadhalika. Lakini siwezi kuingia tu na kukaa siku moja na mmoja na saa 4 au 5 na huyu, na kesho yake nikose kitu hicho chote. Tuna muda kiasi fulani, unawauliza wanachotaka na muda gani, na kuileta chini moja kwa moja, na tunaona kila mtu. Tunayo hiyo. Na mtu atakayejibu simu atakuwa ni Bwana Mashia hapa, ama Bwana God anaiketi pale pale. Na wataandika hilo kwenye kitabu changu haswa kwa mahojiano, nami nitamuona kila mtu. Kama ni jambo maalum, ikiwa ni wakati wa ibada ya maombi sasa, kwa ajili ya wagonjwa, leteni wagonjwa wenu na wanaoteseka ndani, na waache wasikilize siku moja ama mbili usiku sasa. Tutawaombea kwa ajili ya magonjwa ya dharura. Lakini basi, baada ya kama siku kadhaa usiku, ninataka kuanza huduma yangu mpya, na ninataka kuwarudisha hapa katika chumba hiki, kwa sababu mnajua hilo ono. Ni wangapi wanaokumbuka hilo ono? Hakika mnakumbuka. La lile hema dogo chumbani. Sasa nitamchukua Mida pamoja nami katika usiku wa kwanza, kwa sababu ya kuwapeleka ndani wanawake. Na kisha ikiwa nione jinsi inavyofanya kazi nikiwa pamoja naye tu humo ndani. Na basi kama haifanyi kazi vizuri kwa njia hiyo, basi nitageuka na kutuma wanawake wawili kwa wakati mmoja, kuleta wanawake wawili kwa wakati mmoja, maana wanaingia mahali ambapo ni mwanamume tu, mnaona? Na kwamba bila shaka tuna nia safi, lakini ibilisi hayuko naye huko nje, mnaona? Kile ambacho angefikiria juu yake, mnaona? Na kile ambacho ulimwengu ungesema. Lakini ni huduma ambayo siwezi kuifahamisha umma. Hakuna mtu atakayeiga hii. Unaona? La bwana. La. Najua iko ukingoni sasa hivi. Inaweza kuonekana kama tu kunyosha mkono huko na kuishika. Imekaa pale pale. Jana usiku nilikuwa nikiota kabla tu sijaamka asubuhi ya leo, ndugu Neville. Nilikuwa nikiota ndoto. Na nilifikiria huduma. Sijui nilichokuwa nikifanya. Lakini chochote kile, ndo unazungumzia kuhusu mambo yanayotukia, sijawahi kuona kama hayo. Niliamka nikilia tu nikisifu. Nilimgonga mke wangu usoni kwa mkono wangu namna hiyo, nikimsifu Mungu tu, nimelala pale. Ndo najua tu ya kwamba kuna kitu papa hapa kilicho tayari kufikiwa na kushikwa. Kitakuwa kikubwa zaidi kuliko kilivyowahi kuwa. Itakuwa ajabu. Naamini Mungu anajitayarisha kufanya jambo kubwa. Lakini sasa hatuna budi kuliendea kwa uaminifu, kwa akili na moja kwa moja katika neno la Mungu. Sahihi. Lo, tunampenda. Sasa kumbukeni, kama rafiki yako yeyote au mtu yeyote anataka kuniona na anataka kuongea nami kuhusu jambo dogo ambalo ni la faraga, acha wapige simu Butler 21519, na kutakuwa na mahojiano yatapangwa mahali hapo. Siwezi kuwa nao nyumbani kule na karibu na maskani, maana mnaingia humu ndani. Ninapitiliza muda sana nikihubiri. Nami nakaa hapa kwa sababu siko pamoja nanyi sana. Nami ninawashikilia tu kadri niwezavyo ili kuingiza kila neno ndani. Kwa sababu marafiki, huu ndio wakati pekee ambao itatubidi kufanya hivi. Haya yote yatakwisha hivi karibuni. Tunashuka moja kwa moja kwenye bonde, kushuka moja kwa moja. Waangalie wale ambao wamesalia tangu mwaka jana, ambao wamekuwa hapa. Unaona? Kwa hivyo tunashuka kwenye bonde. Tunapaswa kufanya hivi sasa. Hii inabidi ifanyike sasa. Na sasa hiyo ndio sababu ninawashikilia. Unasema, vema hilo. Vipi kuhusu maandiko ya hilo? Naam, Paulo alihubiri usiku kucha usiku mmoja, ndipo mtu akaanguka nje ya jengo akafa. Ni wangapi wanajua hilo? Usiku kucha, Paulo akamwendea na kuulaza mwili wake juu yake, akamshika, moyo wake ukaanza kudunda pamoja na moyo wa jamaa huyo, kasema, la, yeye,